niin. Iio teki viikon tekniikkakatsaus ja tällä kertaa ollaan nyt sitten linjoilla suoraan Porista. Tervetuloa mukaan Kokkosen Juha Tampereen.
Tänne. Täytyy muutaman kerran vuodessa aina eksyä. Nyt ehkä tällä kertaa pandemiaa karkuun.
Okei, selvä.
Hyvä. Yrityksen sisäinen karanteeni.
Niin, joo, okei. En mä tiedä, että meillä nyt on ehkä tässä vähän heikosti ohjeistus noudatuksessa, että ei ole ne 2 vai 5 metrin välit vai mitkä ne täytyy olla, mutta oletetaan nyt, että molemmat on edelleen terveitä. Joo, vähän haastavat olosuhteet ehkä tuolla maailmalla ja Suomessakin ja yksityisyrittäjillä ja kenellä kaikilla onkaan vähän haasteita, että voimia nyt vaan jokaiselle, ehkä niissä määrin. Että
Meillä nyt ei ehkä tällä hetkellä ole ainakaan vielä semmoista hätää, mitä tuossa monella muulla alalla aika radikaalistikin pahimmillaan, niin semmoisilla aloilla, missä on kaikki asiakkaat tyyliin hävinnyt, mutta jännittäen mielenkiinnolla tässä täytyy silti itsekin vähän seurailla, että miten tässä kevään mittaan noi oma yritystoiminta kehittyy, että ei nyt toistaiseksi ole tosiaan mitään hätää, mutta ei sitä ole oikein hankala arvioida, miten niin kuin markkinat nyt vaikka tässä meidänkin aihealueella, mistä meidän rahat tulee, niin miten se sitten käyttäytyy.
Että. Joo, semmoinen hyvä puoli nyt ehkä tuossa on jo joissain määrin, ei voi sanoa, että on ennakoitu koronaa, mutta liiketoiminta on kuitenkin tässä 3 vuoden aikana saatu sillain vauhtiin, että liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta nyt meidän tapauksessa ei puhuta päivistä tai viikoista, kun lyödään pillit pussiin.
Vai ehkä muutamasta kuukaudesta.
Niin, että tässä nyt ollaan ainakin, niin kuin pystytään jatkamaan, vaikka asiakkaita ei olisi yhtään, niin pystytään jatkamaan tätä nyt ainakin vielä kuukausia tai vuodenkin verran. Että eiköhän se sieltä pikkuhiljaa. Tässä on nyt vähän poikkeustilanne, mutta ja jonkun verran mobiiliuutisia ja tietotekniikka-uutisiakin on linjoilla. Ne nyt on ehkä vähän merkityksettömiä tässä maailmantilassa, mutta käydään ne nyt tuttuun tyyliin läpi ja katsotaan vähän, minkälaista omaa sisältöä on saatu aikaiseksi ja ehkä vähän mitä seuraavilla viikoilla luossa IoTechissä.
Joo, ja niin näin niin kuin yleisesti vielä tästä meidän tekemisestä, että tavallaan nyt niin kuin sinänsä tämä yleinen tilanne nyt ei meidän tekemistä täällä meidän toimisto bunkkereissa, niin sinänsä hirveästi on haitannut, että jopa kun on vähän vähemmän kaiken näköistä tekemistä ja kontaktia tuonne ulospäin, niin se nyt on siltä kantilta ihan hyvä sauma keskittyy vielä enemmän tuohon omaan sisällöntuottoon, että koitetaan nyt niiltä osin, kun se on mahdollista, niin käyttää se hyödyksi tuossa meidän tekemisessä.
Kontaktit on aika vähissä nyt, ja kaikki tapahtumat ja tämmöiset on peruttu, joten keskitytään me nyt täällä omalla yritystoiminnalla tähän sisällön tuottamiseen ja toivottavasti siitä on jotain iloa ja hyötyä meidän lukijoille, katselijoille ja kuuntelijoille. Mutta joo, mennään uutisaiheisiin. Jotain on tapahtunut tässä viikon aikanakin. Viime viikon 16. päivä maanantailta Microsoftin perustaja Bill Gates siirtyy syrjään yhtiön hallituksesta. Hänhän ei ole enää siellä hetkeen tainnut olla missään kauhean operatiivisessa toimissa mukana.
Niin, mutta hänhän taitaa olla tässä jo aika useammankin vuoden ajan keskittynyt ensisijaisesti noihin filantroopin roolin ylläpitämiseen, että aika paljon näitä kaikkia, niillähän on se oma säätiö. Ja
hyvän tekeväisyyteen maailman rikkaimmasta miehestä on tässä lukee sitten, että Gatesin siirtyminen syrjään Microsoftin hallituksesta ei tarkoita, että hän jatkossakin olisi osallisena, ettei hän olisi osallisena yrityksen toiminnassa. Hän tulee olemaan aktiivisesti yhteistyössä sekä nykyisen toimitusjohtaja Nadellan ja yhtiön teknisten johtajan kanssa muovatakseen yhtiön tulevaisuuden suuntia teknisenä neuvonantajana.
Niin, no, että taitaa olla silti aika tärkeä kaveri kuitenkin visioinensa edelleen, vaikkei mitään tuollaisessa kiinteessä.
Tai sanotaanko myös ehkä tällä, että jos se nyt on heivattu siitä ehkä aktiivisesta työntekijästä tai johtajasta eka tuonne hallitukseen, niin ei sieltä ehkä tämän kaverin kohdalla ilmoiteta, että nyt me heivattiin, että hän ei enää missään tekemisissä. Eli tämä on niin oikeastaan, että hän ei nyt ole hallituksessa enää mukana ja tämmöinen tekninen neuvonantaja nyt on niin roolina.
Niin, en sitten kummin päin se sitten on niinku tapahtunut, että hänkin
Niin,
rupeaa olemaan sen ikäinen
juu.
kaveri kuitenkin, että jos on
Joo.
intohimoa tuohon johonkin hyvän tekeväisyysjuttuihin, niin et en nyt välttämättä mitenkään varmana sanoisi, että on
Niin.
pistetty ulos, vaan että no ainakin tuossa nyt, toki
Niin.
nyt itse voi julkisuuteen sanoa mitä vaan, mutta et en mä nyt näe sitä mitenkään tilanteeseen nähden epätavallisena, vaikka olisi itse just halunnut vaan jättää noi hommat sitten
Juu.
pikkuhiljaa.
Niin, ja sitten mä oon ehkä sitä mieltä, että Microsoftin ja Bill Gatesin tapauksessa, niin se on vaan pakkokin tehdä tällainen näin, että hän jatkaa edelleen taustalla, vaikka ei ole enää työntekijänä, vaikka ei ole enää hallituksessa. Todellisuudessa ei välttämättä mitään tee, mutta on pakko sanoa kuitenkin ehkä näin. Ehkä toi, no joo, onhan hän nyt fiksu kaveri ja tällainen, mutta et kyllähän nykypäivänä joku Microsoftin bisneskin on muuttunut aika tavalla sieltä Gatesin kulta-ajoista ja toi
Totta sekin.
näin. Mutta joo, ei mitään, tämmöinen ehkä tämmöinen mielenkiintoinen vaan yksityiskohta alalta ja varsin legendaarisesta kaverista kyse kuitenkin. Mennään sitten eteenpäin aiheissa. Microsoft, niin myös Sony julkaisi nyt tällä viikolla noiden seuraavan sukupolven pelikonsolien tekniset ominaisuudet. Eli Microsoftiltahan sieltä on tulossa Xbox Series X, eli se on nyt varmaankin enemmänkin vielä tämän tuoteperheen nimi kuin yksittäisen konsolin mallinimi. Ja me nyt ehkä ei varsinaisesti näitä konsolijuttuja sillai pelien näkökulmasta kantilta käsitellä, mutta enemmänkin just ehkä tämä rautapuolelta, koska siellähän on kuitenkin esimerkiksi tässäkin molemmissa on itse asiassa AMD:n semi-custom-järjestelmäpiirit sisällä, eli siellä on samat prosessoriytimet ja samaa grafiikkatekniikkaa, mitä PC:ssä nykyään, mutta optimoituna sitten kuitenkin vähän eri lailla ja toteutettuna vähän eri lailla.
Onko sinulla jo kaikki romut nyt tuossa siis sellaista, mikä on jo PC-puolella käytössä, vai onko siinä jotain sellaista, mikä on niin kuin ainakin osittain jotain, mitä on vasta PC-puolelle tulossa?
No nämä Zen 2 prosessoriytimethän on nyt samoja mitä näissä nykyraiseneissa, mutta tämä grafiikka-arkkitehtuuri on nyt sitten molemmissa käsittääkseni nyt RDNA 2, eli tämä on nyt vasta työpöydälle PC-puolelle nyt tulossa tänä vuonna sitten.
Eli
Elikkä,
ihan
mut,
uunituoretta nyt
niin,
sillä.
mutta siis eihän nämäkään ole vielä julki, eli
Ei,
tavallaan
totta
nämä on
kai.
vasta, että Microsoft ja Sony nyt jo ilmoittaa, että tämä RDNA 2 on tulossa näihin. Nämähän tulee holiday seasonin, eli marraskuussa varmaan myyntiin. Ja todennäköisesti AMD julkaisee jopa ennen sitten omat RDNA 2 näytönohjaimet markkinoille.
Petrus kommentoi tuolla chatissa, että toi olisi ihan ton mallin lopullinen nimi kaikissa
Kaikessa
erikoisuudessa.
erikoisuudessa, okei. Seis on korjattuna. Mä oon ajatellut,
Joo, mäkin olen ajatellut.
Series X kuulostaisi enemmänkin. Mutta joo, ehkä tämä meidän nimeämiskä, mä lupasin lopettaa kaikki nimeämiskritisoinnit tässä, niin ei levitetä niitä tänne konsolienkaan puolelle. Mutta joo, siellä on tosiaan täälläkin esimerkiksi Xbox Series X, oliko tässä nyt kahdeksan ydintä. Yksi on varattu käyttöjärjestelmän tarpeisiin ja 7 on pelien käytössä. Sitten täällä oli vähän, että miten nämä prosessoriytimet toimii rasituksen mukaan millä kellotaajuudella ja täällä on tosiaan toi SMT eli säikeistys käytössä tai ei käytössä. Sitten oli kerrottu kuitenkin kaikki valmistusprosessit, siis itse asiassa aika hauska, koska et nykypäivänä näitä konsolien konsolitkin on aika tämmöistä speksisotaa, niin että se kilpailu on kuitenkin, aikaisemmin on kuitenkin ollut aika lailla vähän sillä, että ehkä menty sitten se sisältö edellä, että se konsoli on mikä on. Mutta kyllä nykypäivän näyttää olevan tosi tärkeä molemmille Microsoftille ja Sonylle myös tämä speksisota. Ja mennään vielä noihin Pleikka Vitosen spekseihin. Hyvin samantapaista rautaa, siis kummassakin sisällä. Paperilla tämä Xboxin rauta olisi tehokkaampaa. Eli tässä oli mun mielestä korkeimmat kellotaajuudet prosessorilla ja oli mun mielestäni toi enemmän grafiikkasuorituskykyä, teraflopseista nämä nyt puhuu, että niillä nyt vertaillaan. Peruskäyttäjällehän nyt ihan hirveästi näillä spekseillä ei sillä ole merkitystä, kun sitten kuitenkin se sisältö ja pelit ratkaisee sen, ja se on sitten myös hyvin Sonysta tai Microsoftista ja pelikehittäjistä kiinni, kuin hyvin ne pystyy sen pelin optimoimaan maksimaalisesti sen raudan niin kuin suhteen. Mutta tämä nyt on ehkä tällainen meidän lukijakunnalle ja varmaan meille itsellemme kuitenkin aika mielenkiintoista tietoa. Ja siis AMDhan nyt toteuttaa kumpaankin konsoliin sitten prosessori ja grafiikka ratkaisut, mutta samoinhan oli viime sukupolvessakin vielä, että Sonin mustahevonen on selvästi nopeampi SSD, joo, mennään sinne vielä tosiaan, mitä siellä sitten oli, mutta täällä oli 16 gigatavu GDDR6 muistia on siellä käytössä, ja siellä taisi olla sitten justiinsa, että 10 gigatavu muistista on optimoitu grafiikkapiirin käyttöön, ja sitten 10 gigatavun muistio on täysin pelien käytössä, ja 6 gigatavun siivu on sitten taas pilkottu 2,5 gigatavun varattu käyttöjärjestelmälle, ja loput 3,5 gigatavun peleille. Ja et kyllä siellä on niinku aika
muista. Toi rakenne oli myöskin ihan mielenkiintoisen näköinen, mitä tuossa muutamaa videoa katselin, että miten se niputtuu noi palikat tuonne torniin sisään, niin on silleen näppärän näköisesti. En tiedä, mikä on käytäntö, mutta ainakin onhan se nyt aika tiivis paketti, ei siitä pääse mitään, niinhän noin konsolit taitaa aina olla ollut, mutta et ihan niinku looginen sinänsä toi tuollainen pystysuuntainen ilmavirtaus, ja siellä on iso tuuletin sitten katolla.
Joo, tämähän ei mikään kauhean iso ole siis sillä lailla, että tuommoinen tornimalli, niin siinä menee monella toi TV-taso uusiksi, kun tuota ruvetaan sovittamaan telkkariveriä, mutta joo, SSD-aseman tässä on vielä NVMe-SSD, nopeus on päätetty sen perusteella, että SSD-asema pääsi hidastumaan kuumenemisen vuoksi, eli kuitenkin varmaan aika lämpimään se siellä sitten toimii sisuksissa. Mutta joo, tämmöinen katsaus Microsoftilta teknisiä ominaisuuksia, jos kiinnostaa, niin kannattaa käydä ehkä lukemassa tämä juttu läpi, ja keskusteluhan tämä oli herättänyt 80 kommentin verran, eli ihan näyttää kuitenkin lukijakuntaakin kiinnostavan, ja vaikka emme nyt ehkä sisällöllisesti IoTechissä mitään pelejä uutisoida ja peliaiheista uutisointia harrastetaan, niin meillä on kuitenkin todella aktiivinen tämä meidän TechPBS-keskustelufoorumin pelialue täällä. Että täällä on kuitenkin satoja kautta tuhansien ketjuja tämmöisistä suosituimmista aiheista ja satoja tuhansia lukukertoja käytännössä kaikille peleille ja konsoleille ja pelialustoille, eli vaikka ei niin sisällöllisesti tuoteta pelisisältöä, niin kuitenkin jotenkin kerää tosi paljon pelaajia, koska raudasta uutisoidaan ja rautaan keskittyy sisältö, mutta jotainhan sillä raudalla pitää tehdäkin ja suorituskykyisellä raudalla ensisijaisesti ehkä aika usein pelataan, joten ei muuta kuin sinne mukaan vaan keskustelemaan.
Kuulemma sulla on puolella päätä pois kuvasta nyt tällä hetkellä.
No ei se, meillä on vähän tässä tämmöinen, niin tiedätkö, jotenkin yritetään kuitenkin pitää tätä hajurakoa. Ootas, kun päästään sun videon käsittelyyn, niin sitten täytyy olla varmaan semmoisen nyrkkeilyetäisyyden päässä toisistaan. Mutta joo, palataan siihen siihen ja muuhun veljelliseen naljailuun sitten myöhemmässä vaiheessa. Joo, mennään eteenpäin uutisissa. Motorolalta uusi edullinen Moto E6S.
Eipä tässä nyt hirveästi ehkä sen suuremmin ole käsiteltävää muuta kuin, että ihan sinne hintahaitari alapäähän tuli uusi.
Mikäs hinta oli? 129, eli joo, on todellakin.
Joo. Sehän nyt on, niin kuin puhutaan ihan yleisellä tasolla, niin sehän vaan on fakta, että sitten kun ruvetaan menemään noihin hintapisteisiin tuonne 100 € tietämille, niin sitten se rupeaa olemaan vaan niin kuin jo joka osa-alueella niin paljon tarvitaan karsia, karsia, että se vaan näkyy siinä. Joo. Mä nyt on aina ehkä semmoisen lähtökohtainen nyrkkisääntöni, olen kaikille sanonut, jotka on kysynyt, että mä en kyllä lähtisi ostamaan lähtökohtaisesti tuollaista 120 puhelinta, tai niin kuin suositushinnaltaan 120 puhelinta, että ennemmin kannattaa ostaa sitten vaikka se vähän vanhempi, vaikka vajaan 200 € puhelin, mikä on jossain poistotarjouksessa 120. Joo.
Niin. Siinä on iso ero kuitenkin, jos satasen älypuhelin, tai sitten hyvästä, siis siinä just 200 € hintaluokassa, kun siellä on usein tarjouksessa sitten semmoisia 300 tai 250 € puhelin, niin siinä saa aika hyvin rahalle kyllä vastinetta. Että joo, itse kanssa kyllä suosittelisin, koska sitten jos sä ostat tämmöisen ihan oikeasti käyttöön tämmöisen jonkun satasen älypuhelimen, niin voi olla, että sä oot aika nopeasti päivittämässä sitä sitten kanssa.
Niin ja sitten se on kuitenkin, fakta on se, että sä et voi niinku lähtötason puhelinta ei voi tehdä ilmaiseksi. Että se niinku se kaikista halvimmat ja huonoimmatkin toteutukset, niin ne maksaa sen tietyn perustason, mikä nyt on ehkä älypuhelimessa jotain 50 luokkaa, vaikka olisi niinku kaikilta osin ihan huonointa kuraa ja vanhinta ja halvinta. Ja ei sillä satasellakaan merkittävästi vielä niinku paremmin saa, niin et No ei tuossa nyt ihan huonoimmat ominaisuudet ehkä hintaluokassaan, mutta ei nyt toisaalta sit myöskään mitään niin kuin kovin erikoista. Et ehkä tämmöinen huomiota herättävä väri on tuossa
niin,
laitteessa.
Mä just mietin, että tää, nyt nämä satasen luurit mun mielestä sopii tuommoiselle ekaluokkalaiselle niin kuin ekaksi puhelimeksi. Ja jos nyt sattuu just tämä ulkonäkö vielä niin kuin kaupassa kiinnostamaan, niin se voisi olla niin kuin suosituksena. Mutta en mä nyt lähtisi kenellekään tämmöistä.
Ja siihenkin tarpeeseen taas palatakseni siihen samaan, että niitä on melkein koko ajan tarjouksessa niitä vähän vanhempia 200 euron puhelimia, no, niin saa samaa hintaa ja ominaisuudet. No. Näissä edullisissa puhelimissa nuo tekniset ominaisuudet kehittyy kuitenkin monilta osin tosi hitaasti, että saattaa olla 3 vuotta vanhassa puhelimessa melkein vanha tai samat speksit niin kuin tietyiltä osin. Niin.
Mutta joo, Motorolalta on nyt ollut aikaisemmissa viikkokatsauksissa juttu, on lähinnä puhuttu niiden G-sarjasta ja One-sarjasta, mutta niillä on tosiaan tämä halvin, tämä E-sarjakin sitten siellä.
Niin,
ja
tässä viime aikoina. Mä en tiedä, onko sitä aikaisempaa tai E6-mallia ollut, mutta siis yleisesti niitä on vähän vähemmän taidettu tuoda tässä nyt pariin viime sukupolveen Suomeen, mutta sinne hintahaitari alapäähän.
Ja kyllä tämä just alleviivaa myös sit sitä, että millainen niin järjetön massa siellä on jossain 100-200-300 euro hintaluokassa vaan niitä malleja, että niin jos et yhtään kartoita, niin voi tulla kyllä siihen hintahaarukkaan ostettu ihan mitä sitten sattuukin. Että näin, joo. Käydään nopeasti tämä menee nyt vähän omaan piikkiin, kun meikäläisen palvelusta on kyse, mutta hinta.fi, hintavertailu on kuitenkin jotenkin kanssa semmoisessa synergiassa tässä tehty vuosien varrella. Niin.
Paljon tästä mainoksesta tulee nyt mun taskuun.
Sä saat tästä yhden Arnoldsi munkin palkinnoksi nyt sitten, voit pistää poskeen.
Sä pidät mainospuhetta, niin mä hiljennät mut.
Joo, mä pidän toinen niin pienen hinta.fin uuden ominaisuuden toinen esittelypätkä.
Puhutaanko siitä lainkaan, mitä mun kahville tapahtuu?
Ei puhuta lainkaan, mutta miksi et sä ottanut noita pinkkejä, kun sä tämmöiset suklaat?
No mä tykkään pinkistä.
Ai jaa, okei, mä olisin toivonut pinkin, mutta joo. No, mutta mennään itse asiaan.
Mä olen ihan luitten ympärillä.
Joo, tätä ominaisuuttahan on, me ollaan tää 2012 perustettu tää hinta.fi-palvelu. Tätä ominaisuutta on 8 vuotta ehkä noin pyydetty, ja nyt se on saatu niinku julkaistua. Elikkä
ihan kohtuullinen tällainen vasteaika teillä.
Tämä on tämmöisen koodausta, eli normaalistihan siis tähän asti on pystynyt just yhdessä tuotteessa helposti vertailemaan kauppojen hintoja. Tässä ei ole nyt mitään sen ihmeempää. Mutta nyt täältä löytyy jatkossa sitten tämmöinen lisää suosikkeihin nappi. Oot säkin nyt tarkkana, kun seuraavan kerran sä kasaat jotain tietokoneetta, niin tiedät sitten, miten sä saat vertautua halvimman hinnan. Eli lisätään tästä nyt vaikka Ryzen 5 3600 suosikkeihin. Se ilmestyy tänne ylös. Täällä on tämmöinen valikko. Mm-hmm. Täällä on sitten niinku suosikkilista, mikä vaan sit listaa ne tuotteet, mitä sä oot lisännyt siihen. Ja sitten täältä löytyy niinku ostoskori. Palataan siihen myöhemmin. Lisätään tänne nyt vielä vaikka joku emolevy tosta noin. Tuommoinen asuksen Tuf Gaming. Ja pistetään nyt vielä vaikka muistit, sit jos sä oot tämmöistä vaikka pistetään tuosta HyperXen furyt siihen vielä. Eli tuommoinen 3 tuotteen setti sitten on niin kuin tänne ylös. Päivittyy koko ajan tämä numero, kuinka monta tuotetta sinne on lisätty. Ja jos nyt ihan vaan klikataan tästä suosikit-listasta, niin tämä näyttää tämmöisen hyvin simppelin listan näistä sun suosikkituotteistasi. Tähän tulee itse asiassa, täällä on nyt jo kyllä tämmöinen linkki, mutta tähän tulee vielä semmoinen lyhyt URL, että se on just joku hinta.fi kautta suosikkilista ja joku kirjainyhdistelmä. Sellainen, että sä saat helposti jaettua tämän myös sun suosikkilistas kaverille. Lähetetty vaan se urli ja kaveri pääsee klikkaamaan siihen, niin se pääsee tähän urliin kiinni. Ja sitten tämä toinen on tämä ostoskori-ominaisuus. Kun sä oot lisännyt niitä tuotteita siihen suosikkilistalle, niin sit sä pystyt myös vertailemaan sitten tämän 3 tuotteen. Niin kuin, eli esimerkiksi tässä on nyt, että halvin hinta on 471 euroa, jos sä ostat nämä kaikki sit 3 eri kaupasta. Mutta jos sä nyt haluat ostaa sitten nämä vaikka Jimsistä kaikki 3 tuotetta, hinta on vähän eri. Tämä näyttää sitten aina reaaliajassa tämän hinnan, jos haluat ostaa ne.
Välikysymys.
Joo, kerro vaan.
Miten se huomioitko se toimituskulut? Onko se toi toimitettuna hinta vai toi halvin hinta?
Se on, mä väittäisin, että se on tää halvin hinta. Toimituskulut on vähän haastavaa, kun sit se tarvitsisi sit aika paljon eri logiikkaa sinne. Eli tässä on joka tuotteelle kauppa ilmoittanut aina niinku hinnan, mutta eihän se sitten ole välttämättä näin paljon, jos sä menet sinne itse kaupan ostoskoriin, niin eihän se siellä sitten enää lisää jokaiseen tuotteeseen sitä 5 euroa. Ja sitten saattaa olla kaupoilla, saattaa olla ilmaiset toimitukset johonkin. Eli tämä nyt vertailee tätä käytännössä sitä kaupan listahintaa nyt keskenään, että toimituskulut ei ole, ei ole nyt siinä mukana. Mutta sitten tässä on vielä semmoinen vaihtoehto, että nyt sä voit myös sit, valita useammasta kaupasta, niin silloin tämä osaa sitten just optimoida, että jos sä haluat 2 kaupasta tai 3 kaupasta niin kartoittaa niitä hintoja, niin tämä osaa kyllä osaa listata sitten nämä tuotteet niistä 3 kaupasta ja laskea sitten sitä ostoskorihintaa siihen sen mukaan. Tässä lyhkäisyydessään tämä. Ja tähän on tosiaan tulossa, sitä ei ole nyt vielä, täältä löytyy kyllä linkki tänne, mutta tämä on vähän hazardi tämä linkki, eli näihin tulee semmoinen lyhyt URL, mitä voit sitten jakaa.
Hazardi.
Niin voit jakaa sitten toi noin niin kavereillesi. Eli jos se nyt ihan väärin sanoo, niin tämmöiset ostoskori-ominaisuut ei ole yhdelläkään muulla suomalaisella hintavertailupalvelulla. Jotain suosikkilistaa saattaa olla tai semmoista, mutta tämmöistä ostoskoria ei ole kyllä millään muulla. Sitten takaisin aiheeseen.
Se oli se munkki.
Joo, se oli semmoinen munkin mittainen toi noin palvelu.
Ei siinäkään ole vaan nokka tuhisekaan.
Joo, otetaan täältä sitten joku mobiiliaihe, niin meikäläinen saa vetää tuossa vielä munkin sitten. Parempia suihin. Niin, missä se Nikon munkki on?
Se, Nikon saa lunastettu sen munkin, sitten kun se käy hakemaan meille ne kahvit.
Nyt menee kyllä jo vähän työntekijän kyykyttämisen puolelle, mutta ei se mitään. Aluksahan munkista puolet.
Joo, mulla nyt tää oli kyllä ihan tahaton. Mä jotenkin ajattelin, että Niko ei oo täällä enää silloin, kun me tullaan.
Joo. Niin, puhutaanko sä nyt jostain lomautuksesta vai ihan vaan niin kuin,
se jää työpäivästä.
Joo.
Työpäivästä nyt ehkä.
Joo, selvä.
Riippuu vähän kuinka paljon se mullittelee tuossa, niin saattaa syy vaihtua.
No niin, hyvä. Joo. Mennään eteenpäin itse asiassa. Eli Nvidia on nyt jo kertaalleen muuntanut tätä niiden GTC-uutisointia. Siellä oli joku tapahtuma, siirrettiin verkkotapahtumaksi ja sitten oli ilmoitus, että oliko se jopa eilen vai koska se päivämäärä oli, vai 24. päivä, koska se nyt oli, niin Nvidia kertoo seuraavan sukupolven näistä grafiikka-arkkitehtuureista ja suunnitelmistaan, mutta nyt on kerrottu sitten koronan myötä, että peruuttaa kaiken aiotun uutisoinnin toistaiseksi, Elikkä siellä edelleen tämä GTC Digital -verkkotapahtuma, missä on ilmeisesti tämmöistä jotain luennointia ja opastusta sun muuta, menee, mutta mitään uusia tuoteuutisia ei ole luvassa. Joka sitten taas ehkä kertoo siitä, että saattaa olla, että vähän viivästyy nyt tämän koronan myötä myös näytönohjaajan julkaisut ja kaikki tämmöiset pläänit sitten, puhutaanko kuukausista vai kvartaaleista vai mistä, mut. Tarkoitus oli Nvidian ilmeisesti nyt esitellä seuraavan sukupolven grafiikka-arkkitehtuuri, ehkä pienempää valmistustekniikkaa sun muuta, ja nyt on sitten ilmoitettu, että jäihin meni ne suunnitelmat. AMD puolestaan sitten julkaisi nyt virallisesti Ryzen 4000-sarjan kannettavat, eli niillähän menee vähän eri synkassa, niillä menee nyt tämä kannettavien apupiirit menee 4000-sarjassa, ja työpöytäprosessorit menee 3000-sarjassa, mutta
onko se niinku tarkoituksellista vai onko se mennyt jossain vaiheessa joku viivästymisen tai joku muun takia?
Mä veikkaan, että tämä on kyllä ihan tavallaan tarkoituksellista tai jonkun markkinatilanteen mukaista. Et siinä ne julkaisi silloin heti silloin ne aput, muistaakseni 2000-sarjana tai tämmöiseen. Mutta mä veikkaan, että tämä nimeminen ja tämä menee jotenkin noiden OEM-valmistajien jotenkin markkinoinnin ja ties minkä kanssa, että ne on varmaan siellä saanut jotenkin mätsättyä niitä Intelin tarjokkaisiin nähden, mutta nämähän esiteltiin siis jo SES-messuilla ja täällä on nyt sitten nämä mallit on nyt toinen virallisesti julki, ja mä ymmärsin, että tässä oli nyt ehkä tarkoitus, tässä on tämä Coming Spring 2020, että näitä läppäreitä olisi ehkä niin kuin joissain määrin, kun näähän tulee markkinoille nämä läppärit vähän eri lailla kuin työpöytäprosessorit, kun työpöytäprosessorit ja näytönohjaimet tulee niin kuin päivänä X käytännössä vaan niin kuin tuonne jälleenmyyjien kanaviin, mutta näitä läppäreitä saattaa tulla sitten vähän niin kuin maailmanlaajuisesti siellä sun täällä, ja ilmeisesti niin kuin Kiinassa nyt voi tulla jotain malleja myyntiin tässä näin, mutta sitten nämä rupeaa tässä kevään aikana toi noin, niin leviämään. Ja täällä oli nyt sitten, oliko tämä nyt sitten tämä suorituskykyisin oli sitten Ryzen 9 14900H 8 ytiminen ja 8 compute unit yksikköä ja 45 wattia on TDP, eli tämmöistä odotellessa nyt sitten meillekin testiin jossain vaiheessa varmaan kevään aikana. Sitten täällä oli, että HS-versiot oli tulossa saataville vain AMD-lähimmille partnereille, ja aluksi ainakin Asuksen toi Zephyrus on nyt se suorituskykyisin sarja, joten ei muuta kuin odottelemaan, että varsinaiset kannettavat tulee markkinoille, ja miten sitten nähtäväksi jää, että miten nyt AMD on tämän 4000-sarjan kanssa saa markkinaosuutta Inteliltä nakerrettua sitten, kun sielläkään nyt ei
ihan ole. Meillä on ollut yhtään Ryzen kannettavaa vielä testissä?
Meillä oli yksi kappale, mutta sekin oli sekin perustui, se oli toi 3850H pelikannettava Asukselta, ja se ei itse asiassa ollut mikään kauhean hyvä muistaakseni. Taas. Missä
siinä
se on
ihan keskellä.
Onko se tämä? Niin, se oli tämä Zephyrus, joo, se oli tämä näin. Mitäs täällä on vedetty yhteenveto? Edustaa edullisinta hintaluokkaa noin 1500 euro hintalapulla. Pelit pyörivät noin 60 fps, mutta sulavampaa kannattaa kuvalautausetuksia karsia. Tässä oli tosiaan neliytiminen prosessori, eli vaativat sovellukset ei ole vahvuus. Melutaso oli todella äänekäs.
Aika jännä, kun samaan aikaan kuitenkin virrankulutus ja...
Joo.
Ja
mutta tämä nyt on oikeastaan, tästä nyt ei ehkä ollut niin isoja odotuksia. Tämä oli nyt kuitenkin sillä vanhalla valmistusprosessilla 14 vai 12 nanometristä, kun oli puhe. Nämä on nyt kuitenkin, tämä 4000-sarja on sitten niin 7 nanometriä, että sieltä on ehkä enemmän odotettavissa, mutta odotellaan varsinaisia kannettavia, koska näillä periaatteessa piirijulkaisuilla ei ole sillä lailla merkitystä, kun ne sitten vasta näkyy ja on käytössä noissa
valmissa
kannettavissa. Siihen vaikuttaa sit tosi moni asia, siihen vaikuttaa ne just ne kannettava valmistajan jäähdytysratkaisut ja runkoratkaisut ja komponenttivalinnat ja kellotaajuudet ja kaikki tämmöiset, näin BIOS optimoinnit sun muut. Kronos julkaisi alustavan version Vulkan rajapinnan säteen seurantatuesta. Emme käsittele tässä. Samsung aloitti ensimmäisten UFS 3.1 muistien massatuotannon.
Voisit sen ihan nopeasti avata.
Sen voidaan nopeasti avata.
Nyt on nämä UFS-muistit, käytetään siis tallennustilana nyt mobiililaitteissa ensisijaisesti. Ja aikaisemmin nyt on ollut, tai viimeisimmissä huippumalleissa on UFS 3.0. Ja tämä nyt uusi versio, tämä 3.1, siinä nyt oli sinänsä ihan suht merkittävä parannus siihen 3.0, että siellä oli kirjoitusnopeus kolminkertaistunut. Teoreettinen. Eli kolmosessa tai 3.0, niin se on ollut 410 megatavusekunnissa, ja tässä nyt tässä 3.1 on 1200. Että se on aika rajusti kasvanut, että sinänsä ihan merkittävä parannus sillä osa-alueella, mutta joo, eipä siinä kai sen kummempaa muuten. Varmaan todennäköisesti voisin kuvitella, että jossain Note 11 tai Note 20 ensi kesän lopulla alkusyksystä niin saatetaan nähdä ensimmäisiä sitten tuotteissa.
Selvä. DFI julkaisi luottokortin kokoisen Ryzen mini-tietokoneen. Ei nyt ehkä ihan niin kauhean merkittävä tässä podcastissa käsiteltävää, mutta Apple oli julkaissut uudet MacBook Air-kannettavat sitten taas, ja täällä on Intelin nyt sitten 10 nanometri Ice Lake-sukupolven prosessorit sisällä, eli näitä vähävirtaisia malleja on saatu sitten tohon käyttöön. Näissä ei vissiin ihan mitään älyttömiä.
Niin, eikö se nyt näppis ollut mä en itse asiassa ehtinyt noita syynäämään sen tarkemmin. Noi kaikki Apple-intoiset kollegat teki sitä kyllä senkin edestä tuossa, mutta eikö se nyt vaihtunut samalla lailla kuin aikaisemmin jo isommissa malleissa, niin se vaihtui toi näppis nyt siihen Magic Keyboardiin. Eli joo. Siinä on nyt sitten saksivakaimet. Siinähän oli se siinä vanhassa näppistyypissä. Mistäkään vuodesta se mahtoi olla käytössä? Se 2016 tai jotain 15. Siinähän oli tosi paljon ongelmia. Se on niin kuin, mitä nyt tuossa useampi Mac-käyttäjä, niin Niin tervehtiessään näyttää sormilla, että
Niin,
monesko näppis
joo.
on menossa tyyliin.
Joo.
Te ette varmaan ihan toivottu.
Jees, siellä on liitin valikoimassa Type-C liittimiä Thunderbolt 3 tuella, käytetään kannattavan lataamiseen, Touch ID sormenjälki lukija. Hinnat edullisimmillaan 1229 €. Parhaassa konfiguraatiossa 2600 €. Tallennustila siellä nyt on se, 2 terältä vuonna joutuu maksaa tonnin ylimääräistä. Ja näin, ei mitään, ei ole omaan käyttöön, en osaa ehkä nyt oikein sanoa, onko hyvä tai huono päivitys. Hyvin simppelistä laitteistahan noin on yleisesti kyse, että. Mutta onko vaan hinta Ultrabookista tai semmoisesta 1229 €, tämmöistä kevyestä kannettavasta, saa kuitenkin tuommoisen 500-700 ehkä PC-puolelta Ultrabookkeja. Jes, sitten vielä viimeinen
sivu. Noita malleja nyt ei ehkä, no voisi tietysti niinku kyljessä siinä, jos on kaikki muutkin Appleja, niin vaikka nyt kuvitellaan tälleen toimittajan työtä, niin just jossain reissulla, niin mahdollisimman pieni kevyt kone ihan semmoiseen kirjoittamiseen, niin siihen nyt ehkä, mut sitten taas niinku toisaalta ei pysty tota hintaa sitten ehkä noissa malleissa ihan valtavasti perustelee myöskään sillä työ- tai tuottavuusaspektilla, mikä sitten ehkä niissä kalliimmissa pro-koneissa sitten tavallaan taas on, että jos sä pystyt just jotain Premiere workflowta tehostamaan sillä Appleudella, niin se on sitten ihan silleen perusteltavissa.
Ei, Applellahan on toi Final Cut, vai
niin,
mikä
Final
se
Cut, joo, Final niin Cut, joo. Tarkoitin, että yleisesti niin tuottavuutta siinä asiassa, mitä tekee.
Selvä juttu. Käsitelläänkö saman tien vielä perään Applen nämä uudet iPad Pro-taulutietokoneet?
Mitäs, siellä, sä oot nyt varmaan niinku ihailet taas tota kameratoteutusta sitten, kun se oli päässyt jo noissa iPhoneissakin pikkuhiljaa suhun. Niinku. Ei vaan toi taitaa olla, sinänsä vaikka muotoilu on sama, niin pikkusen erilainen silleen, että se näyttäisi olevan niinku erillinen kehys ja sitten tota metallinen kehys. Ja, eikö taitaa toi olla sama?
Tää on varmaan sama reikä
tuossa. Siinä on vaan vähän eri väri. Väriyhdistelmiä.
Mitä nyt tapahtuu? Meille tulee tänne.
Näkyy miten? Mikä kamera sulla on?
Toihan on.
On se tää. Meille tulee tänne nyt moderaattori riehumaan.
No ärsyttää, kun susta näkyy vaan puolet.
No se on, nyt ehkä ihan hyvä. Joo, käykö sä hakeessa kahvia?
Käy.
Kiitos. Kiitos tuottavalle. Ja nyt tapahtuu. Yhdessä oot tommosen tiputtanut jo.
No varo Juhanista. Mä en nyt vastuuta.
Onko tää nyt hyvä?
On se nyt parempi ääni.
Pistä toi, ai niin, oliko se nyt, oliko se nyt niin, että tässä,
toi päälle, niin
tässä
vähän.
Toimistossa ei toimi yksittäiset valokatkaisimet.
Toimii,
täytyy niin kuin
toimii nää. Hei, pistääkö sä ton valo päälle? Olisiko toi hyvä kuitenkin päällä?
Tää on nyt aika hämyinen, hei.
Niin, joo, niin meillä toimii tällä ei sormiin napsauttamalla nämä valot täällä.
Toi ledivalo tonne nurkkaan.
Joo, mutta ei nyt ruveta tässä säätämään tätä.
Eikö me nyt aina säädetä tuotannossa?
Ei. Aina säädetään tuotannossa. No on paljon
toi,
parempi.
Toi
no niin,
juttu tonne.
Mennään nyt näin.
Aika intiimi tämä valaistus.
No ei se nyt tästä. Tässä toi noin. Niin toivottavasti kaikki kuuntelee vaikka tätä ilman videoa.
Niko ihan tarkoituksella sääti tänne tämmöisen intiimi valaistuksen.
No niin, mennään tällä. Toi, joo, mitä näissäkään ei nyt ihan mitään hirveästi uutta tainnut olla näissä iPad Prossa, vai käsitinkö väärin. Eli täällä on nyt kaksoiskameraratkaisu.
Toi järjestelmäpiirivalinta oli ainakin tolleen, ainakin aika erikoinen, kun siellähän noissa iPadissa on ollut tyypillisesti niin vähän jytympi versio yleensä aina tuosta edellisenä syksynä julkaistusta A-sarjan järjestelmäpiiristä, mutta nyt se onkin niinku. Tämä versio perustuu viime tai niin kuin puolitoista vuotta vanhaa A12-viiriin.
Joo, okay.
Ja sitten siihen on löytynyt Z-kirja. Ne on ollut mun mielestä X-malleja, eli vaikka A11X. Tämän tyyppisesti aikaisemmin, mutta se on nyt ei perustukaan tuohon uusimpaan. Sitten sinänsä nyt hankalaa sen tarkemmin ruveta analysoimaan kautta kritisoimaan, kun en ole vielä nähnyt mitään suorituskykyä lukemia tuosta piiristä, mutta en tiedä, mikäkö on ollut se syy tosiaan, ettei perustu tuohon ja uusimpaan.
Välittömästi tulee saataville 11 tuumainen hinnoiteltu alkaa 909 € ja 12,9 tuumaisen lähtöhinnat sitten 1129 ja 1299 €. Selvä homma. Eipä näissä sillä lailla hirveästi varmaan ole semmoiseen niin, normikäyttäjälle.
Ne, niin, ketkä kaipaa, niin siinä niin, on.
Lähinnä nyt vaan, että sieltä tosit, jos tämmöiseen päätät ostaa, niin sieltä tosit kuusin
niin, saatavilla. Eikä siitä nyt toisaalta sit, niin kuin, sitä faktasta päästä myöskään mihinkään, että etteikö tuossa olisi tämän hetken markkinoiden ylivoimaisesti parhaat ja tuottavimmat taulutietokoneet, jos semmoisia nyt haluaa johonkin vähän. Kyllä on jotain tyyppejä tietenkin, jotka jopa ihan yllättävän tuottavaakin työtä tekee noilla Pro-sarjan isommilla iPadeilla, mutta no, niin kuin sanoin, niin ne on ehkä ne, joilla se tarve on, niin ne tietää sen sitten, ettei sitä tarvi.
Joo. Kyllä, selvä homma. Sitten otetaan tästä Fractal Designin Mini ITX-kokoinen uusi erakoteella. Vähän puskista taisi tulla julkaisuun, mutta toi...
No he siis tätähän on odotettu mun mielestä aika pitkään. Siinä on ollut jossain testivideolla ainakin mainittiin, että oli ollut jotain tuotekehitys vähän haasteita ton rakenteen kanssa ja sitä on viilailtu paremmaksi viimeistelyä. Mutta oli tuosta jo teaseria tuossa hetki sitten, niin jossain Fractalin someessa oli ainakin tästä. Et mä ainakin osaisin odottaa kyllä, että se tulee tullon 18. päivä.
Okay.
Mutta se nyt oli sitten ehkä, ainakin tuossa nyt kommenttejakin kun lueskeli ja muuten yleisestikin, niin taisi olla pieni yllätys kautta osalle pettymys, että mikä tämän sitten tämä lopullinen toteutus oli, että ei nyt voi sanoa, tai onhan toi niinku aika hillitty, mutta aika eri tavalla hillitty, mitä Fractalin aikaisemmat mallit. Että sieltä ehkä moni odotti enemmänkin sellaista niinku vähän vielä funktionaalisempaa ja ehkä niinku...
Ei niin muotoilua
niin, välttämättä. Tässä on nyt kuitenkin tai, menty tietyt osin aika lailla design edellä, kun tuossa on ihan täysin alumiiniset ulkopaneelit. Tuossa esimerkiksi kylkipaneelissakin loppujen lopuksi aika hankalaa monimutkaista muotoita. Tuo pelkästään tuon muotoilun valmistaminen maksaa tuossa ja varmaan niin kuin aika suht merkittävän osaan tuon kotelon hinnasta. Tuollainen pikku tornin mallinen 16-litrainen kotelo.
Tämä ei mikään niin pienimmästä päästä ole.
Niin no ei se nyt mini ITX kotelloksi nyt ihan mikään hirveän pieni. Ei se mikään valtava iso kanoa, mutta on se nyt ehkä tuollaiseksi tornimalliseksi pienemmästä päästä, mutta sitten tietty nyt löytyy alle 10-litraseen hintaluokkaan vähän niitä side-by-side-koteloita, mistä meillekin on tulossa testi sun muuta, niin ei se niille tietysti sitten koossa pärjää, mutta no tonne saa kattoon 240 jäähdyttimeen ja nesteen jäähdytys valmius siltä osin, ja sitten poveri tulee tuohon kotelon etuosaan, niin pystyasentoon.
Okei, onko se joku jatkokaapeli sitten?
Ja joo, siinä on jatkokaapeli sitten takapaneeli, ja siinä on vaihtoehtona ATX tai SFX-poveri. Ja käytännössä nyt varmaan suositeltavaa se SFX sen takia, että jos se laittaa se ATX-poveri, se vie siitä niin paljon tilaa, että tuleeko se peräti näyttiksen tielle, että sinne ei saa sitten pitkään näyttistä, ja et käytännössä jos sinä haluaa niinku maksimaalisen määrän muita komponentteja, ison näyttiksen, nestejäähdytyksen näin, niin silloin se kannattaa sillä SFX-poverilla rakentaa.
Selvä. Mites hinta 165?
Noita pikkutorni mini-ITX-kotelotahan saa useampia alle satkulla, en sitä tekstee mikä se on, onko se joku N210 vai mikä se etukirjain siinä on sun muut, niin, ja sitten vanha
mikä se oli, NZXT vai?
Niin, kun se on
H20.
Niin, ne on kuitenkin reilusti alle satasessa, ja sitten Fractal Designinkin aikaisemmat mini-ITX-kotelot, ne on ollut alle satasen hintaluokkaa, mutta toi alumiinikuoret ja toi rakenne tuossa nyt väkisin maksaa, väittäisin, että useamman kympin kaikki ne suunnitteluineen ja tuotantokustannuksineen sun muineen, että...
Joo.
Tämähän on tämä i-malli, niin tässä tulee sitten kaikki RGB-ohjaimet ja härpäkkeet, että se maksaa sen takia. Mutta meillä on tuossa todennäköisesti sen jälkeen, kun jos toi Oskari saa sen nyt vaan sen ensimmäisen mini-ITX-juttunsa kunnialla tehtyä, niin siinä on todennäköisesti toinen kategoria tuossa jossain vaiheessa perään, niin näitä, just näitä tornimallisia vähän isompia. Että koitetaan ehkä saada tämä siihen roundupiin mukaan, sit, kun päästään sen toteutusvaiheeseen.
Joo. Siis onko tämä umpinainen tämä katto tässä?
No siinä reunoilla on niin kuin pienet raot, mutta tuossa nyt useampi ulkomaalainen YouTube-kanava, kun muutaman videon katoin, niin niitä testannut, niin aika huonosti se virtaa, että sen saa vaihdettua verkkoon siihen päällä.
Joo, kun mä just vaan rupesin miettimään, että tuollaisessa mini-ITX:ssä niin se kuitenkin se ilmavirta on aika kuningas tuossa niin kamojen jäähdytyksessä. Joo, okei.
Mitä nyt noita testejä katoin muutaman tai arvosteluja, niin pari juttua siellä nyt ainakin pisti silmään erityisesti, että johto ja hallinta on aika hankalaa, koska siellä takapuolella ei ole tilaa juuri lainkaan johdoille. Ja toinen ongelma...
Joka sitten taas justiin NZXT:n H1:ssä oli niinku ratkaistu sillä, että siinä oli se virta.
Se oma. Niin. Joo, että tossakin oli just se, että kun se poveri tulee pystyyn siihen etuosaan, ja siinä on näytönohjaaja heti alapuolella, jos on iso näyttis, niin siellä alakulmassa on loppujen lopuksi tosi pieni tila johdoille, ja sitten siinä täytyy olla melkein niinku custom mittaiset, tosi lyhyet johdot, että se olisi tosi fiksu. Ja toinen ongelma on sitten toi, että toi näyttis on tuolla pohjalla, ja siihen on jätetty liian vähän tota pohjan ilmanottotilaa.
Niin,
jos toi olisi vaikka sentin korkeampi ja jotenkin vähän niin kuin ilmavammaksi tehty tuo pohjarakenne, niin se saisi se näytti se huomattavasti paremmin ilmaa. Todennäköisesti, että näytönohjaimen lämpötilat oli muihin samaan kokoluokan koteloihin verrattuna niin suht korkeat.
Selvä, ok. Ei mitään semmoista fraktaalisainetta. Olihan tämä sirompi tosiaan, Oskari taisi tuolla chatissa sanoakin. Sirompi kuin tämä... Tämä on näyttää niin kuin semmoinen MTX-kote, mikroATX-kote.
Se on jo melkeinpä samaa koloakkaa. On se niin kuin useampiin, niin kuin tuossa ohimennen taisin mainita, niin on se useampiin noihin tornimallisiin mini-ITX-koteloihin nähden niin sirompi.
Niin sirompi, joo, mutta sitten on vielä niin kuin tästäkin olemassa pykälää vielä niin kompaktimpi.
Mutta sanotaan, että tuosta jos mennään ihan hirveästi kompakti, toki
sitä tilaa... Se on ihan niin kuin, siellä ei sitten ole niin kuin yhtään sitä. Että
niin,
se
toki sitä tilaa voi käyttää niin kuin fiksusti ja ei-fiksusti, että tonkin kokoisen kotelon sisätilat voi toteuttaa tosi huonosti, mutta lähtökohtaisesti tämä nyt on vielä sitä koko luokkaa, minkä sisälle saa suht vaivattomasti niin kuin valittua komponentit. Sitten kun ruvetaan menemään sinne alle 10 litraseen koko luokkaan, niin sun täytyy oikeasti niin kuin
tietyt
niin kuin harrastajat on speksannut, että mitkä osat sinne mahtuu hyvin ja mitkä sopii. Ja yksi tai kaksi kuuleria pahimmillaan sopii niin kuin ilmajäähyä ja sun muuta. Että tämä ei ole sit siinä kategoriassa kuitenkaan ihan vielä.
Yes. Sitten olikin jo juttu tuosta Sonin Pleikka vitosesta. Siellä on myös esitelty speksit ja perustuu Xbox Series X-konsolin tavoin AMD Gen 2 prosessoriytimiin ja grafiikkaohjaan sitten taas RDNA2 arkkitehtuuriin. Speksit aika lailla samat, mutta täällä taisi olla tämmöinen main custom, täällä on joku tämmöinen SSD Kraken purkupiiri, purkuyksikkö, järjestelmä IO-ohjelma varustettu Kraken purkuyksiköllä, ja sen kautta nyt sitten saadaan hallittua pakkauksen käyttöä on tehty kehitteen kannalta läpinäkyväksi, ja voit käsitellä pelejä aivan kuin käyttäisit pakkaamatonta dataa. Okei, eli täällä on saatu hyötysuhdat varmaan siellä vähän parannettua. PlayStation 5:ssä on keskitytty etenkin SSDn suorituskykyyn. Ja siellä tulee 825 gigatavua kapasiteettia ja PCI Express 4 väylä käytössä. Eli pelien lataamiset, käynnistämiset, jatkamiset, kaikki tämmöiset näin, niin on sitten oleellisessa roolissa tässä. Puhtaasti raudan osalta tässä Pleikka vitosessa oli varsinkin grafiikkasuorituskyky oli vähän alhaisempi mitä Xbox Series X:ssä. Täällä puhutaan 10 teraflopsista, kun siellä oli 12 teraflopsia. Mutta se sitten loppupeleissä varmaan hyvin pitkälle on sitten just pelikehittäjien optimoineista ja tuommoisista kyse, että miten ne pyörii tai ei pyöri. No niin, kiitoksia.
Normaalilla vai normaalilla?
Normaalilla.
Mulle käy ihan kumpi vaan. Ja tuossa se jätä itselle se, mikä nyt on. Mieluisin. Kiitos.
Kiitos. Oho. Hetkinen, mitäs? Tämmöisetkö heitettiin sieltä? Kyytiin. Noniin, kiitos. Joo, jatketaan. Ja tässä oli vähän alhaisemmat myös, jos en nyt väärin muista, niin prosessorin kellotaajuudet. Tuolla puhuttiin 3,8 GHz, puhuttiin Xbox Series X:llä ja täällä oli 3,5 GHz. Joo, kovaa speksitykitystä on nykypäivänä konsolibisneskin ja molemmat kertoi yllätys ihan samaan aikaan. Pitikö nyt olla joku Game Developer Conference itse asiassa nyt, joka on peruttu? Niin, mutta siis niinku, että...
Milloin se yleensä on järjestetty?
Helmi maaliskuus. Mä ajattelin, että kun nämä tuli niin samaan aikaan nyt, niin kuin ihan päivän pari sisään toisistaan, niin ne oli ehkä tarkoitus esitellä siellä. Mutta joo, joulumyyntiin tulee tämäkin. Tuli ajuriuutisointia ja Intelin myöhästymisiä. Ehkä käsitellään sitten tähän loppuun vielä uutisrintamalta eilen ollut HMD Globalin uusien Nokia-puhelimien julkaisu, jota vähän ennakoitiinkin.
Niin, siitähän ilmoiteltiin.
Niin, piti olla MWC:ssä helmikuun lopulla, sitten piti olla, tai no eilen olla, Lontoossa.
Siis toi ainakin osittain lähetettiin niin Lontoosta edelleenkin. Niin,
taisi olla etukäteen striimat, etukäteen kuvattu tai näin. Mutta odotuksien mukaisesti sieltä tuli Nokia 8.3.
Niin, välillä jopa, välillä niin kuin tuli ihan odotusten mukaisesti HMD-julkaisu, kun niitähän tässä viime kerralla vähän odoteltu kaiken näköistä ja mitään ei ole tullut, mutta...
Eli 8.3 5G
joo.
On nyt sitten se heidän, en nyt sano, että jo lippulaivamalli, mutta semmoinen tämän hetken kärkimalli, kun toi purevien vysi varmaan alkaa olemaan vähän niin kuin
joo, ei se nyt
menneen talve taputeltu. Mutta joo, tämä edellä nyt, 8.2 jäi nyt kokonaan välistä.
Joo, siinä... Niin, siinä nyt sitten taitavat koittaa vähän päivittää kaikissa noin numeroinnit samalle, samalle tasolle. Onko sulla pinnistelemistä tämän aiheen kanssa?
On vähän pinnistelemistä nyt, etten kommentoi sitä faktaa, että on lähdetty tämmöiseen .1, .2, .3 nimeämiseen, ja nyt täytyy niitä .2 sun muut hypätä yli sieltä, että saadaan kirittyä niin kuin kaikki yhtenäiseksi. Mikä voisikaan mennä pieleen tässä. Mutta joo, 8.3 tuli. Siellä on nyt tämä Qualcommin uunituore joulukuussa esittelemä. Ei 800-sarjalainen, vaan tämä 700-sarjalainen.
Tuo niin 700-sarjan niin kuin huippumalli. Piiri. Ja se toi on nyt tosiaan toi, tämän hetken Qualcommin ainut järjestelmäpiiri, missä on integroitu 5G-modeemi. Eli noissa huippumalleissahan se ei ole integroituna. Ei. Se on vielä sen verran tilaa, että sitä ei ole saatu vielä mahdutettua niihin järkevästi.
Eikö se ollut kuitenkin mukana aina, vai saiko se tehty ilmankin sitä?
Se on kai nyt hiukan epäselvä. Lähtökohtaisesti melkein kaikissa
on
mutta ymmärtääkseni siihen pystyy myös parittamaan se pelkän 4G-modeemin. Noista jostain puhelimista kuitenkin on myös. No esimerkiksi Samsungin Galaxy S20 on myös 4G-versioita jossain päin maailmaa, niin onhan se silloin ollut pakko. Tai en tiedä, voiko ne niin tyhmästi, että ne on vain disabloinut sinne 5G-modeemista, ne 5G-omenoisuudet.
En ihmettäisi, kun sama piirilevy varmaan siellä on hyvin pitkällä.
Niin, ja niin. En ihan tarkaksi ole sanoa muuta kuin, että on myös joitain puhelimia, missä ei ole käytössä ne 5G. Mutta joka tapauksessa niin toi Qualcomm ihan tarjoaa tuon tuommoisena aika kokonaisvaltaisena pakettina, jos vaan valmistajat haluaa sitä hyödyntää, että siellä on noin sitten noin RFFE-moduulit, eli ne sisältää sitten vähän niin kuin kaiken näköistä logiikkaa ja toimintaa, sit mitä sitä modeemilta sinne antenneihin asti tarvitaan signaalin hallintaa ja käsittelyä. Ja toi puhelin tukee nyt, sitä ne nyt sitä kovasti mainosti, että se tukee kaikkia alle 6 gigahertsin taajuusalueen taajuuskanavia maailmassa. Mä en nyt sitä ehkä näe ainakaan toistaiseksi nyt varsinkaan yhden markkinan käyttäjän kannalta nyt mitenkään niin kuin huikean merkittävänä ominaisuutta. Toki se nyt sitten toimii mahdollisimman hyvin ympäri maailmaa 5G-verkoissa.
Eikä se 4G-säkin niin ihan pärjää sitten kuitenkin. Niin,
niin mutta tosiaan niin sit se hyvä puoli, että se tukee myös standalone 5G-verkkotekniikkaa, mikä nyt ei ole vielä käytössä, mutta se on tavallaan se päivitysvaihe, mikä tuossa sitten tulee tapahtua nyt vuoden kahden sisällä. Mutta sitten taas, se nyt tavallaan miinuspuoli, mutta toi ei tue sitten taas niitä millimetriaaltotaajuuksia, mitkä on sitten siellä vähän pidempi aaltopituus, mikä sitten toimii nopeasti vähän lyhyemmällä kantamalla. Joo. Niitä verkkoja nyt ei Suomessa oikeastaan taida olla muuta kuin yrityskäytössä vasta käytössäkään, mutta niitä toi ei sitten taas tue, mutta mä näen sen ainakin ehkä vähän, mitä täällä tärisee, näen sen ehkä nyt toissijaisena ainakin vielä tässä vaiheessa. Mutta 5G edellä tuossa nyt on vahvasti menty.
Ihan halvimmasta laitteesta ei silti ole kyse, mikä semmoinen niin kuin mainstreamiin 5G-meiningillä kuitenkin, että laite maksaa 599 lähtökohtaisesti ja oli vielä sillä huonommalla muistikonfiguraatiolla. Se oli vielä 50 kalliimpi sitten se 8/256, kun se
niin, nyt oli. Se on nyt vähän hankala tuolle noita malleja nyt, tai vastaavia laitteita ei ole oikeastaan tässä Euroopan kautta Suomen markkinoilla vielä muita julkaistu, niin se on nyt hankala vähän arvioida, mikä tuon 5G-arvo tuossa on, mutta tuohan toi nyt muilta osin spekseiltään aika kalliinpuoleinen puhelin. Et
niin.
Miettii, mitä tuossa 500-600 euro hintaluokassa vaikka nyt OnePlusilta tällä hetkellä tarjolla ja mitä nyt Xiaomilta tulee uutta mallia ja OnePlusilta tulee taas nyt kans uudet mallit sit keväällä tuohon hintapisteeseen, niin
Joo, ei tää kyllä mikään semmonen niinku hintalaatu, ei nyt ainakaan ihan semmonen kirkueen oo, että tää nyt välttämättä olisi 600 toi noin. Kamerakin on tommonen neloiskamerakonfiguraatio tossa, mutta ei sekään nyt ollut ihan niinku
niin,
kaiken kattava.
Kameran toteutus kyllä vähän semmonen, että siinä on 64 megapikselin pääkamera. Se nyt voi hyvin toteutettuna olla ihan jees, mutta siitäkin puuttuu optinen vakain.
Niin ois
se toi on teknisesti ihan mielenkiintoinen toi ultralaajakulmakamera 12 megapikseliin. Siinä käytetään 16:9 sensoria, mikä on poikkeuksellisen niin kuin kuvasuhteeltansa. Ja sitten siinä oli, näytäisi vielä ne speksit, mä lunttaan, siinä oli jotain muutenkin erityistä. Niin siinä on aika isot pikselit sen lisäksi. Siinä on samalla lailla kuin uusissa Galaxy S20 on toi 1,4 mikrometrin pikselit. Et se nyt teoriassa, jos se on taas fiksusti toteutettu ja hyödynnetty, niin se saattaa olla hämärässäkin olosuhteessa ihan käyttökelpoinen, koska keskimäärin nuo ultralaajakulmakamerat ei ole kovin häävejä nyt toistaiseksi ollut heikossa. Ja sitten sitä käytetään tuossa puhelimessa ymmärtääkseni niin kuin tämmöiseen myös, tai voi käyttää tuommoiseen niin action cam-tilaan. Eli sillä niin kuin voi kuvata sitten vähän niin kuin aktiokamera tyyppisesti niin paremmin vakautettua matskua, mutta näistäkään nyt ei paperi tai lukemista perusteella pysty silti juuta ja jaalta sanoa, mutta kyllä mä sanoisin, että ton hintaluokan puhelimessa pitäisi vuonna 2020 olla se telekamera jo jossain muodossa, koska sitä rupeaa oikeasti löytymään ja alle 300 hintaluokastakin sitä.
Niin kuin täytyy sanoa kyllä, että 600 euron puhelimeksi, niin ei tämä nyt kyllä millään kamera edelläkään ratsasta
kilpailijoihin
nähden.
Ja sitten fakta, tämä on nyt mun oma mielipide, mä oon tuossa Elisan verkossa käyttänyt 5G:tä nyt viimeisen puoli vuotta satunnaisesti, silloin tällöin muutamalla eri laitteella. Mä oon käyttänyt Mate 20X:llä ihan ensimmäisenä alkusyksystä, sitten myöhemmin hetken aikaa kokeilin OnePlus 7T Pro 5G:tä, eikö 7 Pro 5G:tä, ja nyt sitten mulla oli toi Galaxy S20 Ultra, mikä oli tuossa testissä, mistä nyt artikkeli tullut, ja siellä sitä asiaa vähän käsiteltykin, niin siinä oli 5G käytössä, ja fakta nyt vaan on, että se ei mun mielestä tällä hetkellä vielä se 5G tarjoa mitään sellaista, mikä olisi niin kuin kuluttajalle nykytilanteessa semmoinen syy ostaa joku tietty puhelin. Se ensinnäkin ne vie vaan tällä hetkellä vielä niin paljon virtaa ne 5G-modeemit, mutta tämän kyseisen piirin integroidusta modeemista nyt en tietysti kokeilematta me sanoa mitään, mutta kaikki ratkaisut tähän
mennessä. Julkiset ratkaisut on ainakin vienyt vähän sillain reiluma puolella.
Ja sitten se nopeus nyt vaikka tuossa Tampereellakin esimerkiksi, asun siinä keskustan alueella ja liikun siinä suurimman osan ajasta 5G-verkon alueella, mulla se liikkuu 150 ja 600 megabitin sekuntivauhdissa niin kuin skaalalla. Eli joo, se on vähän nopeampi kuin 4G siinä alueella, mutta ei se sitten kuitenkaan ole niin paljon nopeampi, että siitä olisi niin kuin mobiilikäytössä mitään hyötyä tällä hetkellä oikeastaan. Ja sitten taas myös se verkon toteutus on vielä ekassa vaiheessa sellainen, että ei siitä niin kuin hyödy minkään latenssin eikä minkään muunkaan tällaisten asioiden suhteen sitä 5G:stä. Että on toi vähän niin kuin mun mielestä pakotettu kulma vielä tällä hetkellä toi 5G-tuotteen niin kuin myyntivalttina. Että joo, se tulee kyllä pikkuhiljaa ihan automaattisesti, mutta tällä hetkellä niin sanoin, että vähän joka puhelimessa niin se on vähän semmoinen pakotettu myyntivaltti. Et toki nyt mielenkiinnolla sitten, joudutaan odottaa ensi kesään asti, mutta mielenkiinnolla nyt tällä piirillä toteutettuna niin lähden testaamaan, että josko siinä olisi vähän parempi toi hyötysuhde. Virrankulutus, mutta ennen kuin sen pääsen itse toteamaan, niin.
Flying Antara kysyy se, että kuluttaako integroitu 5G vähemmän virtaa merkittävästi, niin oletus on, että joo kuluttaa, mutta just nyt varmaan, kun tämä esimerkiksi saadaan testiin, niin Kokkonen voi ehkä jonkinnäköisiä yhteenvetoja ehkä tehdä siitä. Mutta joo, 8.3 on nyt se tämän lanseerauksen terävin malli, mutta ehkä toi hinta on vähän haastava.
Et on
tällä spekseillä niin toi 600 euron hinta niin ei helpoin.
Mä ottaisin ton huomattavasti, jos noi kamerat on käytännössä hyviä hintaluokassaan, kamerat voisi olla ilman 5G johonkin 4,5, 4,5 sataan, toi voisi olla aika hyvä puhelin, mutta sitten just
600 jo se on tuossa markkinatilanteessa paljon. Purevieve brändäys oli kameroille.
Ei ole Purevieve brändäys.
Ootko varma?
On, se on se Pure Display on näytöissä. Mutta ei kai mun mielestä kameroissa mitään Purevieveä.
Ootas nyt. Just olin kattovinani, että oli, mut. Purevieve.
Kato vaan.
Purevieve nelikameralla.
Ei en pääs kiinnittänyt huomioon.
Mutta displaystä ei.
Aika hurjaa, että on ottanut. Mä en
on tässä Pure Display ja Pure Vie.
Mutta mä en kyllä kiinnittänyt huomioon, että käyttää tuota Pure Vie-brändäistä. Toi on kyllä aika... Pure Vie-brändin alla on aikaisemmin julkaistu muutama sen verran kovaa kamerapuhelin aikanaan, että
tästä, kun tässä kyseenalainen. Tästä puuttuu optinen kuvanvakaa ja sitten tosiaan niin kamerapuolella ei ole ehkä ihan sitä terävintä. Eli nyt ollaan ehkä tultu sen... Nokia 9 Purevievi, missä oli kuitenkin se kamera edellä ja se tuotiin niin se brändäys, jonka nyt ollaan ehkä menty jo siihen, että kamera kuin kamera, niin voidaan pikkuhiljaa ruveta brändäilemään Purevieviksi.
No vähän vaikuttaa nyt samalta kuin mitä oli noissa 7.2, mikä julkaistiin viime syksynä, niin siinähän on Zeissin niin kuin brändätyt objektiivit ja ei mitään muuta sanottu käytännössä kamerasta muuta kuin, että tämä on säädetty yhdessä Zeissin kanssa. Juu. Ja sitten lopputulos oli muutenkin, että siinä puhelimessa ei nyt mitenkään niin kuin kovin ihmeellinen se kamera, ettei se nyt huono ollut, mutta ei se niin kuin millään tavalla erityinen tai kummallinen. Et siinä aika äkkiä vedetään noi aikanaan hyvän maineen saaneet brändit niin aika nopeasti.
Joo, että niitä nähdäänkin sitten ehkä ei niin semmoisessa niin huipputason laitteistossa ja se menettää merkityksensä sitten.
Ja tuohon kameraan liittyen piti vielä tuohon 8.3 sanoa, että noi ei kyllä muutenkaan mun mielestä kuulu enää 600€ puhelimeen tuollaiset 2 megapikselin makrokamerat ja 2 megapikselin syvyystietokamerat. Mun käsittääkseni esimerkiksi tuon syvyystietoasiankin, kun siinä on kuitenkin useampi kamera, niin sen voi toteuttaa niillä muilla kameroilla, että siihen ei tarvitse. Että toi on niinku ihan puhtaasti... Nykypäivänä lähinnä tämmöisissä edullisemman hintaluokan puhelimissa voidaan sanoa, että tässä on 4 kameraa tai 3, mutta tuossa noin. Niin. Ja sitten sama juttu, että jos tämmöinen makrokamera tarvitsee lyödä, kaikki makrokamerat enemmän tai vähemmän, mitä on tähän mennessä kokeillut, niin ne on ihan turhia, niiden kuvanlaatu on ihan kamalaa. Ja, et jos semmoinen nyt tarvii lyödä, niin löisi siihen sitten vaikka 12 megapikselin sensorin tai jonkun semmoisen kunnon sensorin, että sillä saa niinku laadukkaampaa jälkeen, mutta tuommoisessa toteutuksessa niin mä tulkitsen henkilökohtaisesti tuon niinku kaksoiskameraksi, niinku siltä osin, mikä siinä on oikeasti hyödyllistä.
Joo. Mutta tämä 5.3 oli sitten tämmöinen niinku edullisemman luokan vaihtoehto, ja se on se ylempi.
Siinä on aika paljon samaa näköä tuossa takakuoressa, varsinkin kun tuossa toi...
Mutta tämä oli nyt itse asiassa spekseiltä ihan niinku ok, ehkä hintaansa nähden.
Niin, no se on 189€, siinä on se globaali keskimääräinen suositushinta, ja se on vielä itse asiassa, se ei ole edes sille halvimmalle tai pienemmälle muistiyhdistelmälle, vaan se oli muistaakseni se 4 ja 64 giganen versio. Ja eihän toi oikein mikään täydellinen puhelin ole, mutta sitten kun mietitään tuossa alle 200 hintaluokassa suositushinnaltaan, niin tuossa on tosiaan Android One käyttöjärjestelmä, mikä saa hyvin päivityksiä, niin kuin aikaisemmatkin mallit. Siinä on toi 665 Snapdragon, mitä löytyy edelleen niin kuin jopa jostain 300€ hintaluokan puhelimista. Se tarjoaa semmoista suorituskykyä, josta on käytetty vaan niin kuin fiksusti optimoitu. Niin se meillä niin kuin riittää pelaamiseenkin jo suht hyvin, varsinkin kun tässä puhelimessa nyt ehkä pikku miinuksena on HD-tarkkuuden näyttö. Niin se nyt on... Se on semmoinen juttu, että mä nyt sitä hyvänä näen, ja varsinkin kun edeltäjämallissa on ollut jo Full HD, mutta sitten taas toisaalta se on nyt semmoinen juttu, minkä voi tuossa hintaluokassa jokseenkin vielä, vielä niin kuin ymmärtää. Mutta 4G-nopeudet on aika hitaat, mutta sitten taas toisaalta niin ne nyt silti riittää useimmille. Tuossa on muuten tuossa LTE/4G-nopeuksien asiassa, niin siinä on semmoinen asia, mitä ei ehkä kaikki osaa ottaa huomioon, että tossakin on nyt noi kategoria 4 nopeudet, eli 150 megaa sisään ja 50 ulos, niin se ei ole pelkästään ne nopeudet, mikä liittyy siihen kategoriaan, vaan yleensä näissä alemmissa kategorioissa on sitten pienemmät ja vähemmän antenneja, ja se vaikuttaa taas myös siihen niin kuin yhteyden laatuun, että silloin jos on nopeamman kategorian luokan puhelin, siinä on enemmän antenneja, niin silloin myös enemmän noita carrier aggregation ominaisuuksia tai tasoja, eli se voi pitää sitten niinku useampia yhteyksiä samaan aikaan, ja se tavallaan myös niinku lisää sen yhteyden laatu, että tällaisissa ei sit myöskään niinku semmoiset ominaisuudet ole kovin moni.
Joo, se ei ole toi pelkästään, ei kannata katsoa tuota nopeutta, vaan se joo, on myös kyllä muilta puolilta.
Joo. Mutta tota, joo.
Neloiskamera taas täällä näin ja
sekin
taas näin.
Loppujen lopuksi.
Tässä tämä niinku, on ehkä just näin.
Joo, kahden, se on hyvin tyypillinen tuon hintaluokan.
Eli 189 euron Nokia 5.3 ja täällä on nämä neloiskameras, 2 megapikselin syvyystieto ja 2 megapikselin makrokamera. Ja sitten täällä 600 euron laitteessa neloiskamera ja samat 2 megapikselin setit. Niin se oli just hyvin ehkä niinku, hyvin ehkä sitä niinku kuvaa, että 600 euron laite, jos mennään tuolla Purevie kamerabrändäyksellä ja tommosella, niin se ihan hirveästi ole ehkä. No on siinä nyt jonkun verran, eroa, mutta et juu.
Mutta näin niinku kokonaisuudessaan toi, niin ei mikään täydellinen puhelin toi, joka varsinkin monia saattaa toi näyttää vähän nyrpistää tai toi tarkkuus. Juu. Mutta sitten jos ruvetaan katsoa tuohon hintaan, että mitä parempia vaihtoehtoja on tarjolla, varsinkin niin Suomen markkinoilla tai Euroopan markkinoilla, niin ei ihan hirveästi ole. Että kyllä toi on niin tuohon hintaan. Ja sitten ottaa senkin huomioon vielä, että jos ei ole kiire, niin todennäköisesti tuostakin hinnasta lähtee se parikymppiä aika äkkiäkin pois. Sitten kun ruvetaan olemaan vielä lähempänä 150 noilla spekseillä. Juu. Ja toi on kuitenkin semmoinen puhelin, että sillä rupeaa tekemään niin jo valtaosan asioista, mitä tekee sitten tällaisella tonnin puhelimella.
Niin, joo, siis eli tästä tulee ehkä se hyvä esimerkki, että oli se Motorolan E6S, mikä oli 129 euroa, tai sitten tämä 5.3, 189 euroa. Niin jokaisessa skenaariossa niin suosittelet tätä 5.3 kuin sitä, että se 60 on niin kuin...
Sillä saa tosi
paljon enemmän vastinetta. Eli ehkä meidän, no täällä oli sitten vielä 1.3 ja sitten oli peruspuhelin, mutta ehkä niitä
joo,
ei nyt tässä käsitellä. Mutta et ehkä, ja sitten tota, semmoinenhan tässä vielä kävi tämän koronan takia, että näähän piti markkinoida tuon uuden James Bond-elokuvan kylkiäisenä, joka siirrettiin nyt syksyyn, eli ihan hirveästi vetoapua nyt, semmoista konkreettista vetoapua nyt ei ehkä tullut näille puhelimille. Esiintyvät ilmeisesti siinä leffassa, mutta toi...
Ja 8.3 tulee nyt myyntiin valitettavasti vasta kesällä. Siitäkään niin ei ole mitään muuta ilmoitettu kuin Q3 aikana taitaa olla.
Ja siinä ajassa sitten taas nämä kiinalaiset julkaisee tällä 765-osella.
Niin, ja muiltakin valmistajilta saattaa tulla. Niin. Sitten tuo 5.3 taisi tulla huhtikuun lopulla. Niin lukee siellä uutisen lopussa, mun mielestä kaikki tiivistettynä. Huhtikuun lopulla. Se on ihan mielenkiintoinen puhelin. Sitten tuo 1.3 on sitten semmoinen vähän jo, että... Tässäkin tuli huhtikuussa, mutta ehkä nyt toi 5.3 tässä nyt ensimmäisenä on sitten käsillä, ja se meillä kyllähän varmaan testataan heti, kun niitä vaan tulee testikappaleet saataville.
Joo, et ehkä voisi yhteenveton sanoa, että tämä 5.3 oli niinku hyvä lanseeraus, ja tämä 8.3 5G nyt ehkä nykymarkkinatilanteessa niin vähän kalliilta ehkä vaikuttaa, vaikuttaa niinku spekseihin nähden.
Sitten sieltä tuli se globaali roaming palvelu vielä.
Joo.
Varmaan semmoisille, ketkä reissaa paljon ja näin, no tällä hetkellä ei reissaa kukaan, mutta tuota, niin, semmoisille niin saattaa olla ihan hyödyllinenkin. Eli siinä käytännössä saat ostettua yli 120 maassa toimivan roamingin niin tuota, 9,90 per giga hintaan.
Joo,
niin toi helpottaa.
Mitä se mahtaa olla nykypäivänä jossain EU:ssa, se kuinka paljon saa tavaraa? Mulla kävi, mä olin tuossa syksyllä, kun mä olin tuolla Teneriffalla lomalla, niin...
Kävitkö Afrikan verkossa? Joku hetken, onko
En mä tiedä, mikä se verkko se on.
Kanarian saaret on ainakin silleen, että siellä saattaa... Ei Kanarian saaret, mutta tuossa on jossain Espanjan eteläosissa, jossain Gibraltarin tienoille, niin sehän saattaa hypätä sinne Marokon puolelle johonkin linkkiin, niin sitten tulee heti vähän...
No siinä oli semmoinen, että meillä oli joku YouTube-video, mä en ehtinyt sitä editoimaan, mä sain sen siellä valmiiksi. Sitten mä tuuppasin siinä heti ekana yönä sen YouTube-videon tonne muutama 100 megaa vai mitä siinä mahtaa mennä. Niin mullahan tuli heti reissun alussa jo tuli se datakatto niin liittymässä vastaan. Ja...
Mutta sä olit kuitenkin EU-alueella.
Joo, siinäkin on joku limitti.
Mutta sulla ei sitten ollut kyllä, sulla ei ollut mikään kovin hyvää liittymästä. Koska mulla on ainakin 15 gigaa
kuukaudessa. No sanotaan näin, että viikon aikana se tuli puolivälissä ihan sama, mikä raja se oli.
Mutta niin... ei sen pelkän videon myötä.
No se edesauttoi varmaan sitä jo.
Mä ajattelin, jos se videokin on ollut nyt muutaman gigaan, saattaa olla noin tube-videot.
Jotain sieltä ladattiin ja jotain se nupittiin, mutta joka tapauksessa niin sit mä vedin puolen reissuun, vedin vaan sitten sillä hinnoittelulla, mikä oli sen niin kohtuukäytön yli, niin sieltä siltikään tullut mitään ihan jotain euroja.
Joo, ei se pari, Euroopan niin sisällä ole enää. Mutta heti kun mennään Euroopan ulkopuolelle,
sitten niin se alkaa olemaan, joo. Selvä homma. Sitten siellä tuli vielä Microsoftilta uusi DirectX 12 Ultimate-rajapinta, ja tässä oli tulee olemaan Windowsin lisäksi käytössä just näissä uudessa pelikonsolissa, ja kokoaa yhteen uudet DirectX-ominaisuudet, kuten säteen seurannan, ja toi AMD ja Nvidia molemmat tätä oli tukemassa, ja siellä on toi noin julkaistu esittelydemo, ja ei ehkä nyt tässä käsitellä sitä. Sen enempää, AMD tulee tukemaan DirectX 12 Ultimate rajapintaa tulevilla RDNA2-arkkitehtuurin perustuvilla Navi20-sarjan tai 2X-sarjan näytönohjaimillaan. Ja Nvidia tukee DirectX 12 Ultimate rajapintaa jo nyt Turing-arkkitehtuurin perustuvilla RTX-sarjan näytönohjaimillaan. Ja huhujen mukaan Nvidia tulisi tukemaan kaikkia vaadittuja ominaisuuksia seuraavassa sukupolvessa, eli siellä eikä Turingin kaltaista GTX-RTX-erottelua olisi enää tulossa, eli siellä olisi nyt sit seuraavana sukupolvena tulossa niin säteen seurantaa sitten kautta rantain halvimmasta kalleimpaa. Ei ole minkäännäköistä varmuutta, mutta Nvidia niitä sitten vahvistelee erikseen jossain vaiheessa. Katsotaan täältä sitten vielä, oliko täällä lyhyissä jotain tärkeitä.
Mikäs se on 13 päivä? Ei sieltä ihan hirveästi ole tapahtunut.
Apple siirtää kehittäjätapahtumansa verkkoon koronaviruksen takia.
Siitäkään ei sen tarkemmin ollut muuta kuin jotain aika ympäripyöreitä, vaan että tulee olemaan hyvä online-pöhinä sen asian ympärillä. Ei mitään konkreettista sen tarkempaa. Kesäkuussahan se vasta on yleensä järjestetty, kierrestetään nytkin. Sitten mitäs muuta? Eipä se nyt on se Samsungin, no sekin on huhutasolla, mutta ihan mielenkiintoista nyt lähinnä sen, että mihin suuntaan tässä nyt ollaan edelleen menossa. Näin mä sitten, jos nyt pitää huupaikkaansa, niin Samsungin tosiaan olisi valmistelemassa 150 megapikselin kamerasensoria, ja tuossa on vielä sekin, että se rupeaa olemaan aika massiivisen kokoinen. Toi nykyinen 108 megapikselin sensorit, niin ne on 1/1,33 tuumaa, niin toi on sitten tasaan yksi tuumainen, eli se on saman kokoinen, mitä esimerkiksi Sony käyttää tietyissä pokkareissa.
Jo. Niin, aivan.
Ja siinä tulee sitten taas se haaste, että jos ei tee ihan jo todella isokokoista kamerakyhmyä, niin se, miten sä saat matalalla objektiivilla, mikä on optisesti hyvä, niin hajautettua sen valoon tosi isolle sensorille, niin kun se tuntuu olevan vähän noin 108 megapikselinkin kameroissa nyt jo haasteena, että siellä on reunoilla vähän pehmeyttä, joo, niin miten sä toteutat sen sitten, kun se sensori on vielä niin kuin huomattavasti suurikokoisempi. Tuo oli kans ihan mielenkiintoinen juttu. Viime vuonna on ollut noita Galaxy M-sarjalaisia Samsungeja pääosin Aasiassa ja ilmeisesti Keski-Euroopassa on ollut myynnissä, niin nyt julkaistiin Intiassa tuommoinen Galaxy M21, mikä ei ole vahvistu, että se tulee ainakin Saksassa myyntiin, eli teoriassa se voisi tulla nyt Suomessa, en nyt laske sen varaa mitään, mutta Euroopassa ainakin. Niin lähinnä tuossa on aika alle 200 euroa hintaluokkaan, eli siihen nyt siihen Nokia 5.3 hintaluokkaan, niin tuossa on itse asiassa todella kovat speksit. Että jos toi tulisi vaikka vähän yli 200 Suomeen, mä oikeastaan niin kuin toivoisin, että toi tulisi, koska toi olisi ihan niin kuin 200-250 hintaluokan kuvimpia puhelimia.
Niin tuossa olisi on Full HD Plus näyttö.
Niin AMOLED-näyttö.
Niin, ja 6000 mAh
akku. Joo, tosi iso akku.
Joo.
Sitten siinä on ihan paperilla nyt käyttökelpoinen kameratoteutus. Ja sitten siinä on toi sama 1911 Exynos järjestelmäpiiri, mikä on Galaxy A51, mikä maksaa 379 euroa. Se on siinä hintaluokassa jo vähän huono. Tai siis ei kovin hyvä piiri, mutta sitten taas tässä hintaluokassa on ihan eri asia. Joo. Ja sitten tuossa on vielä sen lisäksi muistivaihtoehdotkin ihan asialliset. Niin pahoin pelkään, että ei nähdä Suomessa, mutta toivoisin, että nähtäisi, koska tuossa on niin kuin ainakin hintaspeksisuudet
todella. Ja sitten tietty, että mikä se hinta sitten, onko se lähempänä 200 euroa vai onko se sitten jotenkin saatu tuupattua?
No siis Saksassa kai tuon edeltäjä se M20 ne on ollut 189 tai jotain. Joo. Sellaista, että se ei ole ihan hirveästi ollut kalliimpi kuin mitä tuolla, mutta vaikka se olisi vähän yli 200, niin se olisi edelleen mun mielestä hyvä hintalaatusuhde.
Selvä. Sitten oli teikäläisen Samsung Galaxy S20 Ultra-testi. Sä sen painoit perjantai-illalla
niin
23.58. Mikäs perjantai-illa aikataulu tämä tämmöinen nyt onkaan?
Se on yrittäjä.
Harvi kun... No niin, no joo.
Yrittäjän aikataulu.
Selvä. Ei mitään, teikäläinen teki aika kiitettävä kattavaa työtä. Laitekin tietenkin on tämmöinen tekninen lippulaiva, mestaritaidonnäyte.
Paljon uutta nyt teknisesti. Niin.
Jää tämän kokoinen tämä kamera kyhmy mun mielestä. Niin mitä nyt tässä tänään pääsin nyt itse ekaa kertaa tätä vähän käpelöimään. Niin,
niin oli ihan mukava kuulla, sulla oli ehkä vähän erilaiset näkemykset kuin mulla niin kuin tuosta muotoilusta ja ulkoasusta. Että sä olit ehkä enemmän vakuuttunut siitä niin kuin minä.
Joo, itse oli justiinsa, on aika premiumin tuntuneen ja kyllä niin kuin tosi hienostunut rakenne ja design. Ja tykkäsin kyllä kovasti teikäläiseltä noita älypuhelimia, kun menee sillai sormien läpi aika hyvää tahtia, niin sulla nyt ei ihan hirveästi jysähtänyt tässä näin tää, mutta itse kyllä huomasin, että on niinku lippulaiva puhelin ja kamerakyhmy mulla oli ehkä semmoinen, tähän sormet kyllä takertu mulla.
Niin toikin oli taas jännä juttu, kun mä en ollut huomannut sitä mitenkään. Me katsottiin, että me pidetään erilainen puhelin, että mä pidän kaikkia sormia tuon takakoiden puolella alempana, niin mulla etusormi osuu ja sulle sitten taas niinku välittömästi
mulla osuu. Etusormi niinku pyörii tuossa
kamerakyhmällä. Joo. Mutta toi tuohon laatuun liittyen, no, niin kuin artikkelinkin lukemalla selviää, niin en mäkään nyt tosiaan sitä mieltä ole, että toi on mun mielestä laadukkaan tuntunen ja hyvin tehdyn tuntunen ja tukeva rakenteinen, mutta mun mielestä tuossa ei ole designin näkökulmasta vaan mitään ihan hirveän ihmeellistä. Että no mä en tikkaa siitä, että toi niin kuin kaikki Samsungin mallit tänä vuonna menee niin kuin enemmän samaan muottiin.
Mähän en ole niitä A-sarjalaisiakaan just käsitellyt, eli ehkä justiinsa sitten, kun tätä S-sarjalaista ja A-sarjalaista käsittelee kumpaankin sillä niin kuin samaan aikaan vierekkäin, niin ehkä sitten tämä S-sarjalainen ei ehkä hintaansa nähden enää sitten tunnukaan niin, kuin, niin premiumilta. Mutta
ja sitten se, että kun tota pitää, mä pidin nyt sitä Galaxy S10 Plus, eli viime tavallaan edeltäjämallin kanssa rinnakkain, niin se on taas ne viime vuoden mallit on huomattavasti siroomman ja sellaisia vähän elegantimman. Tuntuu se, että toi on enemmän semmoinen niinku vaan että ei ole niin ehkä mitään siroa tai hienoa muotoilua tuossa kylkien ja muidenkaan osalta. Mutta sehän on nyt sinänsä niinku toissijasta nyt kuitenkin, tai no mä nyt henkilökohtaisesti olen sen funktionaalisuuden ystävä, niin se on nyt tärkeintä, että on niinku toimiva
kokonaisuus. Upea näyttö kyllä tässä, ja kyllä on niinku pienet on reunukset.
Ja se on niinku sinänsä, vaikka on 6,9 tuumainen tosi iso näyttö, niin ei toi puhelin ihan niin isolta tunnu sit kuitenkaan mitään sen ehkä sen numeroarvon. Että se nyt tekee tietysti se, että on aika kapea kuvaisuude ja sitten siihen päälle, niin kuin tässäkin kuvassa nyt näkyy, niin kuin kapeat noin reunat tuossa näytössä on, niin
kyllä
se helpottaa sitä. Mutta mitäs
yleisesti? No joo, 1400 euroa hinta, se on nyt mainittu täällä niin kuin.
Toisia pääpointteja, mitä mä tähän liittyvään videoon varten nyt tuossa melko lailla valmis käsikirjoitus, niin mitä siihen nyt poimii semmoisia tärkeimpiä juttuja, niin ehkä helppo käydä nyt tässä läpi, niin no näyttö käytiinkin, se on ehkä ihan markkinoiden paras näyttö tällä hetkellä kuvanlaadullisesti puhelimissa. Sitten pikku miinuksena, että sitä 120 Hz ei voi käyttää täydellä resolla, vaan se on vaan Full HD, se virran kulutus on varmaan osittainen syy ainakin, miksei sitä voi käyttää. Sitten suorituskykypuoli, tuossa on nyt tuo uusi Exynos 990 järjestelmäpiiri. Se nyt ei tarjoa mun testien perusteella niin merkittävää suorituskykyparannusta, että se olisi niinku mikään syy päivittää tavallaan viime vuoden malleista. Että se on sellainen 5-20% vähän riippuen, millä sitä testataan. Sitten 5G. No, sitä nyt tuossa käytiin jo aikaisemmin vähän läpi, että mä en oikein näe sillä tällä hetkellä mitään sellaista lisäarvoa. Se on jopa vähän harmillista, että Suomen markkinoille on pakotettu tällä hetkellä pelkästään 5G-mallit, että sä et saa näitä ostettua ilman 5G:tä. Toki sun ei sitä pakko käyttää, mutta ulkomailla ne on 4G-mallit on satku halvempia, että sä tavallaan maksat sit satku siitä 5G:stä turhaan.
Pistät sen pois päältä.
Ja ja se on myöskin niin kuin, sillä on merkittävä vaikutus virrankulutukseen niin kuin tuolla akuunkesto-osiossa. Joo.
100x Space Zoom ei sua nyt sit vakuuttanut kuitenkin.
No se on käytännössä digi-zoom jollain pikkutempuilla. Ne temput ei hirveästi auta ainakaan, jos ei sulla jotain kamerajalkaa käytössä. Niin kyllä se siihen 10x kannattaa jättää. Siitä on vielä etua, mutta toi sitä pidemmälle sitten ei. Sitten akuun kesto, iso akku, mutta tosiaan jos käyttää herkkuja, eli 120 Hz ruudunpäivitysnopeus ja 5G, niin ne kyllä rokottaa sitä.
Sitten
sanotaan, että sit jos vetää Full HD:lla 60 Hz ja ilman 5G:tä, niin sitten tuossa kestää akku ihan hyvin. Ei nyt mitään ihan huipputasoa, mutta niinku sitten on ihan hyvä.
Vähän se sotii tota vastaan, että sä käytät 1 400 € puhelimeen ja rupeat niitä herkkuja kytkeä pois päältä, minkä takia se maksaa 1 400 €.
Ja se on 20 Hz näyttökin, semmoinen, kun sä vähän siihen totuuttelet, että se on, se on kuitenkin tosi sulava kaikissa animaatioissa ja selaamisissa. Sitten kun sä siirryt sit takaisin 60 Hz, niin sä kyllä huomaat sen, että vähän sama on ihan kuin tietokoneen näytöissäkin, että jos sä oot tottunut vetämään korkeammalla hertsimäärällä. Niin.
Mites ehkä se S20 on varmaan semmoinen niin kuin järkevämpi ostos?
No mä en tiedä, se on ihan mielenkiintoista. Niistä ei ole vielä lehdistökappaleita oikein Suomessa, mutta sitten kun niitä tulee, niin otetaan ilman muuta testiin. Varmaan tuo Uotilan Juha saa testata se, mutta täytyy lähettää tämä sitten Uotilalle vertailukohdaksi, että saa vähän kameraa vertailla, koska ulkomailta on tullut jotain testivertailuja jo, että se sen 64 megapikselin pääkamera teki jopa parempaa jälkeä kuin tämän. Et siinä voi olla niinku softa-asioistakin kiinni, mutta ihan mielenkiintoista, että niin, onhan tämä ainakin aika karu hintainen laite,
on kyllä,
kuitenkin sitten 1 400 € ja sitten tuolla muistimäärällä ja näin.
Niin kuin tässä oli 128 gigaa muistella kyllä. No, ei se mitään. Rahat pois tyhmiltä, vai miten se sanonta menee?
Se? Niin no, sanotaan, että en nyt ehkä itse laittaisi 1 400 €, vaikka olisi vähän enempikin löysää, mutta onhan siinä ihan niin kuin vakuuttava kokonaisuus kyllä teknisesti.
Joo. Ei mitään, kattava testi teikäläiseltä. Tästä tehdään nyt seuraavaa videoa teikäläisen toimesta. Jopa ehkä kuvataankin tänään teikäläisen toimesta.
Osa.
Joo. Sitten täällä onkin nyt tämmöinen niin kuin 4 uusin artikkeli. Täällä on taas mobiilitoimituksen
Niin, mitä se tietokonetoimitus on tehnyt?
No, täällä on nyt mobiilitoimitus on vetänyt niin kuin Samsungia koko rahalla nyt näköjään.
Joo, mä naureskelin sitä, että tässä on nyt joku Samsung Boost. Mutta se on nyt vähän fakta, että Samsung on nyt ollut oikeastaan ainut näistä valmistajista, joka tässä nyt alkuvuodesta
on
ottanut ensimmäisenä niin kuin saataville.
Joo, muut on julkaissut ja saatavuus oli Nokia 8.3:ssakin toi kesällä vasta, niin eipä siinä paljon ole ihmettelemistä. Mutta joo, siellä oli A51 oli testissä Oskarilta.
Joo, tämä oli se, mitä siellä joku jotain derbiä reviittää tuolla parkkipaikalla jo viikonlopun kunniaksi.
Joo. Oskarilla oli A51. Tämä on varmaan semmoinen puhelin, mitä tullaan myymään aika tavalla. Joo, en tiedä, kuuluuko striimiin asti, mutta ei nyt vakuuta välttämättä. Joo, A51, tätä tullaan myymään varmaan aika kiitettävä määrä tänä vuonna kaupoissa.
Kyllä mä uskoisin, jo viime vuonna onkin nyt operaattorien suosituin puhelin ainakin A50, toki sitä myytiin ihan ihan hyviin hintoihin loppuvuodesta, varsinkin hyvällä tarjouksella, mutta siitä huolimatta, ja taisi olla, no en muista, tuliko meidän viime vuoden luetuin mobiiliartikkeli myöskin, että
joo, tällä on kyllä.
Tässä varmaan nyt ehkä ihan tarkoituksella sit silläkin kulmalla, että eihän tässä nyt teknisesti ole niin valtavasti mitään uutta. Mm. Ja myöskin tietyllä tapaa melko pieni päivitys siihen viime vuoden malliin, mutta sitten kuitenkin niin kun näitä myydään paljon ja ihmisiä kiinnostaa, niin tämä kyseinen testiartikkeli toteutus on sitten just ehkä vähän sillä kulmalla vedetty kanssa, että ei ole niin syvällisesti hierottu kaiken maailman niin kun speksiasioita ja tarkasteltu sitten vähän niin kun semmoiset, sanotaan Toskarilla, että tuossa silti vähän lähti lapasta siihen nähden, että piti kevyehkäisesti, varsinkin tuo kameraosuus.
Jätkä mentoroi siinä Oskaria, niin ei kuulosta niin, hyvältä kombolta.
Mutta sinänsä kyllä tuo kamerapuoli on noissa nykypuhelimissa hankalaa. Jos siinä on 4 kameraa, jolla kaikilla täytyy ottaa kuvia, niin vaikka sä niin kuin mahdollisimman kevyesti analysoit, niin sun täytyy silti jokainen kamera, siinä tulee niin kuin 4 kertaa analysoitavaa verrattuna siihen muutaman vuoden takaisin, kun oli vain yksi kamera.
Että joo. Miinuksia on tullut muovisesta rakenteesta, kerää pölyä, suorituskykyä, käyttöliittymän hidastelut, kameroiden jälki hämärässä, suurehko määrä esiasennettuja sovelluksia, kuvavakainen puuttuminen ja One UI käyttöliittymä peittää vakionra kattavasti alleen ja ei antanut päivityslupauksia. Mutta joo, se on ehkä, alkaa olla tässä hintaluokassa jo tämmöisiäkin ongelmia.
Mutta joo, ei toi nyt ehkä niin kokonaisuutena ihan vakuuttanut nyt tohon hintaan, että ennemmin jos tuolta pohjalta, jos jostain, mä en tiedä, katsonut, että saako A50 vielä, mutta sitä on saanut ainakin loppuvuodesta jo 249, jos sitä nyt vielä saa, mahdollisesti vielä halvemmalla,
249.
Kyllä mä ennemmin melkein ostasin 229 tai 249 A50, jos se ei ole jotain tosi spesifejä niin kuin tarpeita jonkun ominaisuuksien suhteen. Että, ja plus, että tuossa nyt sekä Oskari että muutkin testaajat on huomannut tuosta A50, että se jonkun verran välillä nykii ja pätkii, mikä ei ole mun mielestä nykypäivänä 350 euron puhelimelle, niin,
joo, ei
niin hyväksyttävä. Teoriassa nyt varmaan niitä pystyy karsimaan jollain tulevalla softapäivityksellä, mutta kun ei olla ennustajia, niin se, sen mukaan pitää arvioida, mitä nyt tällä hetkellä tilanne.
Mutta joka tapauksessa semmoinen laite, mikä varmasti kiinnostaa, ei vaan IOTkin ehkä vakiokäyttäjiä ja lukijoita, vaan Googlesta saattaa ropista meille lukijoita, niin tämä on suosittu puhelin, tulee olemaan Suomessa myydyimpien joukossa koko vuoden osalta, varsinkin kun nämä julkaistaan aina vuoden alussa, nämä laitteet, ne tulee myymään isoja määriä. Selvä, siinä nyt ehkä toi kirjoitetut sisällöt. Sitten meillä oli täällä näin muutama videokin saatu julki. Ja katsotaas nyt ensin, joko meni 37 000
niin, tässä oli just, kyllä, nyt, 2 tullut lisää. Just joo. Tässä ennen kuin video aloiteltiin, niin katsottiin, että oli yhtä vajaa 37 tonnia tilaajia YouTube-kanavalla. Ja nyt kiitos vaan sille, joka sen rajan ylitti, niin, ja kaikille muillekin. Niin.
Ei muuta kuin tilauksia, jos se ei ole. Sitten katsotaan täältä toi.
Niin täytyy muuten tässä Samsung nyt kun muistan, tässä tuli mieleen vaan niin, tämmöinen pieni huomio. Mä oon aina välillä kattonut, kun tää on niinku, tavallaan sun nimissä tää meidän IOTekin YouTube-kanava. Niin aina kun mulla on toisella selaimella, mä oon kirjautunut työpaikalla tälle ja toisella omalle. Mm. Ja aina kun tulee tähän meidän firman tilin puoleen, tuossa on ihan ihmeellisiä videoita, mitä siellä on katsottu. Että mikäköhän välillä aina mietityttää, että mikä tarina niitä kaikkien takana on.
No ei mennä siihen nyt. Saattaa olla, että oon tehnyt tuommoista empiiristä tutkimusta niin YouTuben sisällöstä. Että siellä on ollut varmaan joku Jake Paulin fanivideo pyörinyt tai joku tämmöinen, mutta mennään nyt asiaan ja katsotaan vähän, mitäs meillä on ollut siellä. Eli täällä oli nyt Huawein Mate X-video, jossa oli ihan asiaakin, oli käyty tämä laite läpi. Tämä tulee myyntiin nyt huhtikuussa
2499 euroa.
Ja toi.
Mites sä tässä ennen kuin tätä julkaistiin tämä video, sä sanoit, että tämä on ihan takuuvarma konsepti.
Joo, ei kyllä. Mitäs tässä oli toi noin? Tässä oli toi sama, täysin sama konsepti. Tässä voidaan palata tähän YouTuben tekemiseen hienoa.
YouTuben arvaamattomuuteen ja ymmärtämättömyyteen. Toki sä ei ymmärrä sitä paremmin kuin minä. Joo.
Eli täällä on tämä Samsungin Galaxy Z Flip taivutustestivideo. Katsottu 40 500 kertaa. YouTuben analytiikka täällä näin noin oikein. Katsotaan, en tiedä, ei se varmaan ehkä. Great news. More people are than usual are choosing this video. Sitten tämä antaa mun mielestä vielä jossain siinä alkuvaiheessa tämä antaa niinku semmoista, että olisiko täällä tai katsotaan, ei tämä sano enää, se alkaa siinä, kun se julkaisee sen video, niin se antaa semmoista niinku tipsejä sulle sitten, että miten sun, että tee samalla lailla, mitä niinku oot tehnyt tällä videolla, että jatka tekemistä, muistele, mitä olet tehnyt tällä videolla, ja tee samalla lailla. No, sitten julkaistaan Huawei Mate X:stä täysin samalla formaatilla tämä video ja aivan päin perisettä menee niin kuin katselukerrat. No on sitä nyt 5000 kertaa katsottu, mutta mun mielestäni se taitaa olla se yleinen
pienempi. No se niin, sen ennustuksen nyt.
Täällä näkyy niin kuin tämä, miten tämän videon sit katselukerrat menee.
Alkuun se on lähtenyt ihan tuossa no, alussa vähän tuolle niin käydään oikeaan suuntaan.
Se, kyllä se meni ihan päin perisettä. Meni. Tässä sä näet heti, että ensimmäisessä tunnissakin on jo jäänyt niin kuin, ensimmäisessä tunnissakin on jo jäänyt 800 katselukertaa, mutta tämä näyttää nyt, miten tämä video on menestynyt. Eli mä tein just niin kuin YouTube sanoi, että tee, mutta sitten taas Huawei Mate XS ei ehkä aiheena sitten kiinnosta lainkaan.
Niin, tuo vaikuttaa nyt aika vahvasti siltä, että noin Huawein puhelimet, en tiedä johtuuko tästä kaikesta kohusta ja Google-palveluiden pois jäämisen puhumisesta sun muista, mutta niin, aika jännä. Kyllä se nyt tavallaan ymmärtää, tai niin kuin peruskuluttaja voisi kuvitella, että se ei ehkä ymmärrä vielä, että milloin ne Googlen palvelut nyt sitten puuttuu ja mitä sen merkitys on. Sitten taas niin kuin luulisi, että No, ehkä mä oon sit vaan ite liian kiinnostunut tosta aihepiiristä.
Sä oot liian kiinnostunut ite.
Mut niinku se just, että et kiinnostais niinku, vaikka toi ite laite ei kiinnosta ostettavana laitteena, niin kiinnostais toi toteutus, toi tekninen silti, ja sitä niinku peilata yleisesti, mitä on saatavilla.
Mut katos, kun video niin kuvaaminen kesti jo melkein tunnin, niin mä oon tehnyt 7,24 € kuitenkin rahaa tällä videolla.
Niin, ja sehän menikin sillä pelkällä kuvaamisella suoraan niin, tonne YouTubeen.
Tässä nyt ei tuntipalkoille ehkä ihan tällä hommalla pääse, mut joo. Tässä videossa nyt joka tapauksessa ensimmäiset 3 minuuttia on ehkä nyt tämän laitteen esittely asiaa, ja sitten tässä on loput 36
trollausta.
Minuuttia niin trollausta. Mutta näillä mennään, eli jos kiinnostaa, niin tuolta löytyy videomuotoinen. Ja sitten löytyy myös, IoTechissä löytyy teikäläisen kirjoitettu artikkeli ensituot. Mä en usko, että tätä varmaan tullaan testaamaan.
Mä luulen, että kukaan ei pysty testaamaan sitä ilman Google-palvelua.
niin, joo. Ehkä tämmöinen katsaus nyt riittää tähän aiheeseen tässä kohtaa.
Kyllä.
Sitten.
Mitä sun piti tuohon liittyen vielä sanoa? Niin piti vielä lisää mainita sanoa, että eipä näitä taivutettavia puhelimia nyt tässä. Tai no Motorola voisi olla.
Roseri voisi jo olla, mutta sekin on niin vähän semmoinen tuntematon Suomessa.
Niin, että siitä nyt ehkä.
Katsotaan, jos se saadaan.
Niin no ei tollakaan. Ja silläkin
tehdään 10 000 sitten. Joo. Mutta sille ei ole kyllä odotukset, ei ole kyllä isot. Mutta nyt päästään itse asiaan sitten. Hattu pois päästä, jätkä sai
valmiiksi.
Jätkä sai video nyt valmiiksi. Tässä on nyt ehkä semmoinen 3 kuukautta tätä odotettu.
Kaksi sitten kuukautta.
No joo, tätä kyseistä videoa niin. Ehkä, mutta et semmoista sun toinoin video tuotantoa.
Enkä putkeen siis tehnyt niin, sitä 2 viikkoa.
Mutta nyt tää on niinku julki, että siitä nyt hattu pois päästä. Täyttä rautaa tätä asiaa, 15 minuuttia Xiaomin Mi Note 10 puhelimesta, missä on 108 megapikselin kamera. Tämä 108 megapikseliä nyt oli semmoinen niinku uusi juttu silloin ehkä joulukuussa.
Niin, ja siinä kohtaa, kun tätä mä rupesin tekemään.
Mutta taas parissa kuukaudessa nyt tämä ehkä ei ole enää niin uusi juttu. Tai...
Niin se ehkä se nyt vielä taustaa, niin se pointti oli tässä myöskin se, että me ruvettiin miettimään, että jotain tärkeimpiä malleja niin voisi olla hyvä ruveta koittaa tehdä niin kuin kääntämään noita kirjoitettuja artikkeleita videomuotoon.
Joka on jo itse asiassa toteutettu täällä sitten niinku näytönohjainten
niin,
ja prosessoreiden puolella.
Mut ei nyt tosiaan tarkoitus kaikkia joka ikisiä malleja, mutta tämmöisiä tärkeimpiä. Ja tämä nyt ei itse puhelinmallina ole sinänsä tärkeä, mutta tämä oli nyt vaan alkuvuodesta, kun oli aika hiljaista nyt muutenkin noiden uusien mallien kanssa, niin tämä nyt oli semmoinen laite, mikä oli just testattu, ja siinä oli ominaisuus, josta sai otettua niinku kulman. Ja oikeastaan tämä loppusyy tälle videolle oli ensisijaisesti tämän konseptin
tekeminen
ja harjoittelu ja sen niin kuin kokeileminen, että miten sen niin kuin saisi tehtyä. Eli no, katselumäärät ei ole mitenkään kovin häävit, mutta mä en kyllä henkilökohtaisesti odottanutkaan tuolta sinänsä.
Joo, ei kukaan ei odottanut.
Mulle se tärkein arvo tuolta nyt ainakin on, että mä oon nyt huomattavasti fiksumpi sen suhteen, miten tollainen kannattaa tehdä ja mitä ei.
Joo.
Ja se Iisakin kirkko nyt on tehty. Mä väitän, että mä saan 5 kertaa nopeammin tehtyä seuraava.
Joo, siis tämähän nyt tämä video itse asiassa tämä on nyt vielä surkeampi kuin toi Mate XS-taitteluvideo. Ja tässä nyt oikeastaan näkee tämän, että siis videohan on siis tosi hyvä ja tosi asiapitoinen.
Videosta tiedän, mutta ainakin niin asia sisällöltään.
Joo, asia sisällöltään. Ja sitten kuitenkin tämä kerää ihan erilaisia tämä kerää ihan erilaisia kommentteja. Tämä kertoo, nyt on onnistunut konsepti testiartikkeleihin, pitäkää tämä tyyli. Ja sitten täällä oli Flying Antero, tämä on jotenkin paras video. Ja sitten täällä oli, tämähän on asiallinen video, testaaja osaa asiansa. Tämä on hyvää settiä, eikä mitään taivutustestiä. Ja siis niinku, tässä tullaan ehkä siihen, niinku, että kyllä, tämä on niinku, hyvää ja asiapitoista sisältöä, mitä me ehkä lähtökohtaisesti haluttaisiin tehdä YouTubeen enemmän. Mutta fakta on se, että tämä on nyt IoTechin lähihistorian kautta tyyliin vuoden huonoiten analytiikan pohjalta menestyvä video.
Ja sanotaan näin, että tämän kyseisen videon kanssa sille ei ole vielä merkitystä.
Ei.
Mutta nyt kun me tehdään seuraavaksi Galaxy S20 Ultrasta, mikä on oikeasti niin kuin teknisesti vuoden merkittävimpiä puhelinjulkaisuja, ja siihen koitetaan ehkä vähän viilata vielä suoraviivaisemmaksi ja lyhyemmäksi, niin jos se vetää edelleen niin kuin edes lähes yhtä huonosti kuin tämä.
No
sitten
usko,
täytyy taas ruveta kyllä miettimään, että et niinku,
no mä en usko siihen. Mä veikkaan, että se on jo aiheena kiinnostavampi kuin tämä. Mutta siis, eikä silläkään nyt ole välttämättä väliä, koska siis fakta on se, että tätä sisältötyyppiä me ehkä kuitenkin kumpikin niinku ehkä haluttaisiin tehdä ja niin kuin, tavallaan tämän suuntaista sisältöä niin kuin, olisi tarkoitus tehdä, mutta kun tämän suuntaisella sisällöllä sä et saa YouTubessa A, kasvatettua sitä sun kanavaas, B, kerättyä katselijoita sille videolle, tietenkin sitten mitä isompi sun kanavas on, niin sitä enemmän sitten tämän tyyppinen sisältö myös kerää sit niitä katsojia. Et kun meillä on nyt kuitenkin se ensisijainen fokus on tämän kanavan kasvattaminen kohti 50 000 tilaajaa tai 100 000 tilaajaa, niin tämmöisellä sisällöllä tämä kestää ensinnäkin helvetin kauan tehdä tämä sisältö, ja tällä se kanava ei kasva. Se on, ne on vaan niin yksinkertaiset faktat.
Mutta tässä nyt tällä hetkellä kuitenkin siihen nyt ainakin on varaa, että tämä voi tehdä silti enemmän kuin aikaisemmin sinne väliin. Juu. Ja sehän se on meillä se tavoite ollut muutenkin, niin, että sitä voi sitä asiasisällön yhtään sun videoiden asiapitoisuutta vähättelemättä, niin että sen määrää niin pyrittäisiin lisäämään sinne. Niin.
Eli vaikka nämä videot, edes nämä sun aiheen ja tekemät videot ei edes vetäisi niitä katselukertoja, edes välttämättä nyt edes hyvin, mikä video ei vetäisi hyvin, niin tämä on silti hyvä, että tänne joukkoon tulee sitten näitä tämänkin tyyppisiä videoita, koska sitten tämä kiinnostaa ihan eri katseluryhmää, mutta se on vaan fakta, että se on tosi tosi paljon pienempi, ja YouTube ei millään tavalla kannusta tämmöisen sisällön tekemiseen. Et näin tämä homma menee, mutta joka tapauksessa Kokkosen Xiaomi Mi Note 10 video on nyt vihdoin julki, ja seuraava video tehdään Samsungin Galaxy S20 Ultrasta nopeammalla aikataululla. Yes. Ei muuta kuin 15 minuuttia katselemaan siitä sitä. Sitten oli vielä eilen julkaistu video ortholineaarisesta näppäimistöstä, jota pääsit tuossa itsekin jo vähän.
Selvisikö mä tästä äskeisestä videosta ilman oikeastaan mitään naljailuja?
Juu, eihän mä missään nimessä ei ole niinku tarkoitus mitenkään naljailla. Et mähän olen vaan niinku leikkimielisesti kannustanut sua nyt saamaan tämän videon julki. Eli hyvää työtä sen suhteen ja vielä parempaa työtä seuraavan suhteen. Mut joo, tässä nyt oli tämä ortholineaarinen näppisprojekti. Osa tilattiin Kiinasta AliExpressistä. Tässä oli nyt tosiaan tämmöinen 1x1 näppäinhatut kaikissa. Kirjoittaminen oli vähintäänkin haastavaa ensimmäisellä kerralla.
Mä en sillä ne ole mitään kirjoittanut, mutta tuossa pöydällä vaan kokeilin. Muuten vaan niin hän toikin nyt aika upean tuntunen näppi. Se on niin kuin näppäinhattujen ja ton rungon ja ton yleisen tukevuuden osalta, että sitä Samsan rakkaudella käsiin mulle kasaamaa mulle suunnattua näppistä tässä vaan kaihoisasti toivoa ja odottaen.
Se on seuraava projekti, mutta Kokkoselle.
Noi old school näppäinhatut on kyllä niinku upeat kaikin puolin, sekä tuolta niinku muodoltaan että tuntumaltaan.
Niin nämä tuntuukin kyllä jo tosi hyvältä. Joo, sä tykkäsit Serryn Clear-kytkimistä ilmeisesti enemmän kuin niistä Cealioksen kytkimistä.
Joo, en mä tykkää noista Cealioksi. Mä en ole itse asiassa, no mä varmaan jossain näppäin testerissä tai kytkin testerissä on kokeillut niitä, mutta ei siinä oikein ole niinku havainnut. Se on kyllä jännä, kun on kaksi tuntopisteellistä. Eikö ne ole hiljaisia molemmat? Ei ole klikkaavia kumpikaan.
Ei ole klikkaavia.
Kaksi samantyyppistä teoriassa kytkintä, eli tuntopisteellistä, eli puolivälissä painellusta on se kytkeytymispiste tuntuu, mutta ihan täysin erityyppiset kytkimet käytännössä, eli noin Cealioksi,
juu.
Niin ne kytkimet oli sellaiset, että kun se pääset painat puoliväliin siihen tuntopisteeseen, niin käytännössä se imasee sen pohjaan, että siinä sen vasten muuttuu.
Että siinä tulee se tuntopiste ja sitten se niinku jysähtää sinne pohjaan.
Ja sitten taas noi Cherryn kytkimet, niin ne oli taas just sellaiset, mitä nyt Cherryn ruskeetkin tavallaan on, mutta vaan jäykemmät, niin, että sä tunnet sen selvästi ja sä voit pysäyttää sen siihen.
Ja sä et pohjaa välttämättä
niin, sitä. Koska se on ainakin mulla niinku mekaanisessa kytkimis, mistä mä tykkään Cherryn ruskeessa esimerkiksi, että mä en pohjaa niitä, vaan mä voin niinku kevyesti liuuttaa sormia ja painaa vaan niitä siihen puoliväliin ainakin useimmiten. Niin toi tuntuu jotenkin tosi raskaalta, noi toiset kytkimet, kun ne imaa sen koko ajan pohjaan.
Niin mutta se on just niin oikeastaan, että näissä kytkimissäkin niin ei vaan riitä se, että on joku tietty grammanen ja tuntopisteellinen, vaan se itse käytös on sitten tosiaan ihan erilainen. Mutta joo, jos kiinnostaa tämä ortholineaarinen projekti, tykkää katsella näppäimistörakennusvideoa, niin tässä sitä on 8 minuutin verran, ei tästä oikeastaan ehkä sen enempää.
On sitäkin ihan hyvin katsottu jo, varsinkin kun ottaa huomioon, että on aika tämmöinen silleen tavallaan aika niche-aihealue, tuommoinen näppiksen rakentaminen, niin 8000.
Niin. No sitten tämmöinen video, näppäimistörakenteluvideo, YouTube sanoo looking good.
Ja tää se menee ehkä sitten siihen erikoisuuden.
Tämä ei mene täällä yläkäyrä, voidaan nyt tosta vielä katsoa ja näyttää, jos sielläkin varmaan katsojissa on aika monta sitten ehkä, jota saattaa kiinnostaa. Tässä dashboardissa näkyy tosiaan tämä tuorein video. Tämä seuraa täällä niin kuin minuutti kautta tuntitasolla itse asiassa. Tämä seuraa tätä, että miten toi video menestyy sun viimeisimpään 10 videoon. Eli tämä Suomen paras tietokonevideo on nyt katsottu esimerkiksi ihan niin kuin tolkuttomasti 21 000 kertaa reiluun päivään. Ja tämä nyt on tässä puolivälissä, tämä tämmöinen 8000. Tämä nyt on niin kuin hyvin vetävä video. Tämä päätyy varmaan semmoiseen nopealla aikataululla. Mä veikkaan, että menee varmaan viikossa saattaa olla 20 000 ja sitten se rupeaa elämään semmoista omaa elämäänsä. Ehkä 30-40 000.
Se on jo ihan semmoinen hyvä yleistaso niin kuin meidän videolle.
Joo, se on niin kuin meille. Mutta sitten justiinsa täällä sit nähdään, että esimerkiksi tämä teikäläisen video niin on tässä samassa ajassa katsottu 3000 kertaa, eli kolmasosa Mate X menee kanssa täällä aika alalaidassa. Ja tässä on näitä keskivälin videoita sitten tähän näin.
Klikkaapas tästä nyt vielä sitten, kun siirrytään nyt tähän loppujuttuihin, niin klikkaapas siitä auki.
Community tabi.
Se, että mitä on tulossa. Mä ihailin itsekin tässä. Onko sä sitä jo paljastanut, mitä kaikkea? Onko se niinku vielä salaisuuden verhon takana osittain vai onko jotain tiiseriä vielä?
Kai me se nyt ollaan joskus käsitelty tässä näin. Mutta siis tämä videohan on nyt siis kuvattu. Tähän on nyt ajettu testitulokset, lämpötilamittaukset, tehonkulutusmittaukset, B-rollit. Eli siis tämä nyt varmaan valmistuu, riippuu nyt vähän. Mä ajattelin ehkä tällä viikon loppuna. Katsotaan nyt vähän, mikä tässä on tilanne, että millainen hulina tuo kotona nyt on viikon loppuna. Mutta maanantaiksi nyt viimeistään tähdätään tätä videoa julki.
Se on kyllä mielenkiintoinen vähän kaikin puolin, ja tämän tyyppisestä aihepiiristä tulee varsinkin tuolla somessa niin yllättävän paljonkin. Varsinkin meidän Instagram-tiliin tulee yllättävän paljon kommentteja ja kysymyksiä, niin kaikki tämän tyyppinen aihepiiri, niin koska kaikilla nyt, niin kuin on aikaisemminkin ollut puhuttu, niin me nyt ollaan ehkä vähän niin osittain semmoisessa epärealistisessa maailmassa pyöritään täällä työn puolesta, kun tulee uusinta osaa koko ajan, ja niitä on hyllyssä tuossa, että niin kuin vähän eri lähtökohdista, niin mukava tarkastella noita asioita.
Lähtökohtaisesti testataan just jotain 4000 euroa 64-ytimistä prosessoria, ja se on niin semmoinen normi. Sitten ostatkin yhtäkkiä satasella prossua muistia ja emolevyä, niin on siinä aika iso kontrasti tietenkin tuohon tekemiseen.
Mainitsinko tässä aikaisemmassa jossain viikkokatsauksessa, mutta kyllähän sullakin aika lailla nopeasti sieltä semmoinen into löytyi tingata jotain viimeistä vitosta, kun sä pääsit tuossa niinku, niinku edulliseen koneen hankkimis.
Salanimellä trollaan tuolla meidän myyntialueella, niin. Tinkaa vitosia pois jostain käytetystä näytönohjaimesta.
Kyllä se oikein meininki löytyi sieltä. Niinku.
Siis upea kone tästä tuli. Siis tässähän oli vielä potentiaalia vieläkin parempaa. Siis kotelo ja jäähyhän piti olla niinku vieläkin paremmat. Eli se olisi ollut todella upea kone. Mutta nyt jouduttiin tyytymään pykälähintaan. Kotelohan on ihan hirveä rimpula. Tuo jäähy nyt on semmoinen niinku semi-OK. Mm. 60 astetta oli niinku maksimilainen.
Se on ihan semmoinen perushyvä.
Eli tämä on todella mielenkiintoinen projekti. Ja tämä on just ehkä semmoista sisältöä kanssa, että tähän uppoo aikaa, energiaa, tunteja, mutta kun itsestään niin mielenkiintoinen projekti, mitä rahaahan me ei tästä tulla ikinä saamaan niin suoraan niin takaisin tai näin. Mutta tämä on just semmoista sisältöä, ja sitten taas, mikä toivottavasti meidän YouTube-kanavan katsojia kiinnostaa ja ehkä kiinnostuu tekniikasta tai kiinnostuu tietokoneiden rakentelusta tai tällainen.
Ja sitten siitä oli tuossa alustavasti puhetta, että tuosta konseptista pystyy tarvittaessa ainakin joitain semmoisia jatkoaiheitakin vielä sitten jalostaa myöhemmin.
Et sanotaanko ehkä, että tämä käytetty 300 euron pelitietokone, mä sanoisin, että tämä on ehkä semmoista sisältöä, mitä mielellään ehkä tehdään niin kuin vartavasti YouTube-yleisölle ensisijaisesti.
Ja sitten olisi ehkä hankala ja tylsä aihe tehdä kirjoitettu.
Niin, just näin. Joo. Ja siis niin kuin, tämmöinen sisältö on ehkä se meidän YouTube-sisällön semmoinen niin kuin kirsikka kakuun päällä, että tämmöistä mieluummin, mutta sitten valitettavasti, kun tämmöisen videon aikajana on niin kuin ihan hullun pitkä, kuukausia tai viikkoja, ei tämmöisiä pysty koko aikaa tekemään. Ja sitten tehdään tavallaan semmoisia jotain niin kuin lyhyempiä tuotannollisia videoita, mistä sitten jengi jotkut haukkuu, että on täyttä sitä itseään, ja te teette vaan jotain pelituolivideoita tai tämmöisiä näin, mutta se on semmoista. Kritiikki otetaan avoimis yli vastaan, ja pyritään tekemään kuitenkin parhaamme. Ja tämä video tosiaan nyt ihan muutaman päivän sisään, kun saadaan vaan editointi valmiiksi. Ja sitten oli teikäläisen S20 Ultra-video, ruvetaan nyt puuhastelemaan heti tämän viikkokatsauksen jälkeen. Mehun mies tuolla on käsikirjoittanut yhden näyttövideon, jota se puuhastelee tuolla ja hellii kuin omaa rakasta vauvaansa. Ei suostu sitä tekemään niin kuin juosten kusteen.
Onko siellä, niin kuin, siellä on kaikki musaat jo synkattu ihan täysin johonkin käden liikkeisiin?
Joo. Joku tämmönen siellä, mutta sieltä tulee semmoista videoa. Sitten oli, mikäs meillä nyt oli vielä työn alla ensi viikolla?
Joku oli, mäkin muistan, mutta en enää muista mikä.
Niin sitten oli näytönohjaimen ylikellotusopas tulossa. Ja sitten on ehkä yksi, bulti-video, mutta ehkä nyt niistä ei tässä vaiheessa enempää. Eli
joo,
nyt lähdetään mulla on, sorvin ääreen.
Mulla on, Uotilalle meni tällä viikolla Huawei P40 Lite. Se on lähinnä siitä mielenkiintoinen ainakin, että se nyt on ensimmäinen puhelin, mikä ilman Googlen palveluita on nyt niin kuin päivittäisessä ajossa. Ja siellä oli pientä epäilyä, että kestääkö kaseetti.
Okay.
Mutta koitetaan nyt jollain, mikä se on, APK Pureen appi ja sivusto, mistä saa ladattua softia, niin sieltä kautta saa aika hyvin useimmat.
Okay.
Ja itse asiassa jos mä en olisi nyt tänään tullut tänne, niin olisi varmaan tänään nyt pistänyt julkisen Mate 30 Pro kokeiltua jutun, mikä liittyy myös tähän Huaweiin mobiilipalveluihin. Siihen liittyen oli itse asiassa ihan hyvä lisää, minkä mä sain nyt tässä loppuviikosta vielä tehtyä. Alkuviikosta julkaistiin uutinen semmoisesta sovelluksesta, minkä asentamalla pitäisi saada Googlen palvelut Huaweiin puhelimiin. Ja mä kokeilin sitä eilen siihen Mate 30 Prohon ja mä en saanut sitä toimimaan. Aha. Mä pyysin Uotilaa kokeilemaan sitä tuossa testijaksolla siihen P40 Liteen, mutta no siitä oli jotain muitakin raportteja, että se ei kaikilla tuossa Mate 30 Prossa toimi, mutta että ei sekään nyt ollut mikään aukoton ratkaisu sitä ainakaan kaikkiin, mutta tuli ainakin kokeiltua, että se semmoinen mahdollisuus ja mikä sitten todennäköisyys, että se toimii, niin se on nyt mukana siinä jutussa sitten kanssa. Ja mitäs mun piti vielä sanoa? Ei kai mitään siellä nyt.
Koteloi testaa
Oskarille. Tonne meni Oskarille meni Motorola G8 Pro, sen piti mennä jo aikaisemmin, mutta siinä oli jotain toimitusviiveitä. Ja Oskarilla on nyt tosiaan se kotelo juttu työn alla, mutta täytyisi vaan järjestää sille testikokoonpanoa siihen.
Huawei MateBook D14 Ultrabook menee mehumiehellä testiin.
Joo. Sitten mulla on sitä kaikkea ton Mate 30 Pro kokeiltua jutun tasosta pienempää silppua, mitä voi sitten johonkin väliin kun ehtii, mutta toi nyt meni taas vähän niin kuin mulla nyt on aikatauluissa sitten muiden edelle toi Galaxy S20 Ultra video, että sen nyt saisi tässä kohtuullisella aikajänteellä optimoitua pihalle.
Selvä. Eiköhän me pistetä hommat purkkiin tältä viikolta.
Tai ainakin näiltä osin.
Video tai podcastin video osalta. Yrittäjät jatkaa kohti perjantai-iltaa vielä tässä ehkä röitä. Ja toivotellaan kaikille katsojille, kuulijoille, lukijoille hyvää viikonloppua. Poikkeukselliset olosuhteet nyt, te pysykää turvassa, turvavälit.
Se on hyvä pysyä Serri ja ATK:n ääressä ja
tänään tulee uusi Doom julkaistiin vissiin tänään.
Jos ei ole pelattavaa. Uutta kodia kokeillut.
Uusi kodi on aika tiukka peli.
Se latautumaan.
Pukkiaan on nyt itse asiassa pelannut mäkään pitkään aikaan tässä viikkoa reilua.
Me koitetaan nyt, mäkin voisin ehkä koittaa tässä viikonlopun aikana, jos satutaan samaan aikaan koneelle, niin pitkästä aikaa joko kodia tai
pukkia pelaa. Tää lataa sen kodin nyt,
mä oon ladannut sen.
100 gigaa.
Se on joo, mä oon ladannut sen.
Okei.
Mutta
se on kyllä se teikäläiselle kyllä semmoinen koettelemus, että
joo, mä videoita on kattonut nyt muutama, että siinä on vähän enemmän vauhtia, se ei ole ehkä tämmöisen vanha ja hitaan mieleen niin paljon, mutta sähän sen nyt tiedät.
Joo, kyllä, joo, hengissä ollaan vielä. Mutta joo, ei mitään. Kiitos kaikille. Pysykää nyt koronasta turvassa ja tilanteet kehittyy. Palataan asiaan ensi viikolla. Morjes.
Moro.